Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 3 λεπτά μετά τις 6, ακούτε πάντα radioprimo.gr. Εδώ είμαστε και σήμερα κλασική εδώ στο ραντεβού μας. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης, εδώ για τις επόμενες δύο ωρίτσες. Να πούμε έτσι τα πάντα όλα, να μιλήσουμε για τις εθνικές ομάδες και για ό,τι άλλο θα δούμε στο σημερινό πρόγραμμα.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Μιχάλη.
Πώς πάμε? Καλησπέρα, φίλε. Όλα καλά.
Όλα καλά. Είσαι έτοιμος για αυτό που ακολουθεί?
Μπράβο. Πανέτοιμος.
Χαίρομαι.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα σας, κύριε.
Τι κάνετε?
Καλά είμαστε, εσείς?
Καλά. Επεμβαίνω λίγο, έχουμε ένα θέμα με τον Πάνο, λίγο να το φτιάξουμε. Μιχάλη, θα το συνεχίσουμε.
Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, είχαμε ένα θεματάκι, θα το λύσουμε γρήγορα και θα ξανακουστούν έτσι όλα αυτά που πρέπει στην εκπομπή. Λέω και εγώ, πετάχτηκε ο Βούρνης στην εκπομπή, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά είναι αλήθεια ότι και εγώ κάτι δεν άκουγα καλά από μέσα. Λοιπόν, χθες είχαμε MLS σε ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω το διαβάσαμε πολύ καλά. Δοκάρι είχαμε στις επιλογές. Για ένα γκολ δεν βγήκε η τριαδούλα, έτσι, και δέχτηκα και αρκετά πηλητικά μηνύματα για τα under που έδωσα χθες. Αλλά με 4 over και 7 under, νομίζω ότι τους διαβάσαμε καλά τους Αμερικανούς. Όπου ακούσατε από μένα για under, όπου διαβάστε στη στήλη μου για under, όλα τα under εμπεβαιώθηκαν. Με under έπρεπε να πάμε μάλλον χθες. Όχι ότι τα γκολ δεν βγήκανε, τα over εμπεβαιώθηκαν και στις τρεις επιλογές. Ένα γκολ μας στήχησε στο ταμείο, αυτό της Μινεσότα, η οποία δεν το έβαλε ποτέ. Πάντως γενικότερα στα πολύ πρωινά παιχνίδια είδαμε μεγάλα σκορ, έτσι, και over. Σε όλα τα υπόλοιπα και σε αυτά που ξεκίνησαν έτσι μετά τις 2, είχαμε το ένα under μετά το άλλο, με τα περισσότερα παιχνίδια μάλιστα να κάθονται στο 0-1 goal. Δεν ξέρω πόσοι ξενυχτήσατε, δεν ξέρω πόσοι μείνατε ως αργά για να δείτε την Αμερική. Εγώ όσο άντεξα πάντως σχεδόν όλα τα παιχνίδια που ήταν σε εξέλιξη πέρα από τον Δυναμό Χιούστον με τη Μινεσότα, το οποίο είχαμε και goal, goal και over, κάθισαν στο under, πραγματικά. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό γιατί βρίσκουμε και αξία στα under στην Αμερική. Αυτό σας έλεγα και χθες, ότι αξίζει να τα κυνηγάμε τουλάχιστον εκεί και τουλάχιστον τη στιγμή που οι Αμερικανοί δεν βρίσκουν εύκολα το δρόμο προς τα δίχτυα, όπως έκαναν τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Για παράδειγμα, σήμερα, όπου βλέπουμε εθνικές ομάδες, νομίζω ότι τα under θα έχουν την τιμητική τους και σήμερα. Έτσι, θα έχουν 100% τον πρώτο λόγο. Αλλά σήμερα τα under τα βλέπουμε σε πολύ χαμηλότερες τιμές, εκεί κοντά στο 1,50, 1,60, άντε βαριά 1,70, εκεί θα είναι και το ταβάνι έτσι που θα βρίσκουμε. Καλησπέρα σε όλους έτσι που στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα στο Θεμιστοκλή, καλησπέρα και καλές εκπομπές λέει, καλησπέρα στη Μαρίνα, η οποία και αυτή κάνει την εμφάνισή της, καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα Μάικ λέει, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, στο κουπόνι λίγα πράγματα. Δύο παιχνιδάκια για το κύπελο της Δανίας, στο οποίο κάτι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Στο παιχνίδι της Silkeborg παίζει με κάποια Rastup. Άνοιξαν το όριο στο over 8,5. Τώρα δεν ξέρω τι μάτς μπορεί να ακολουθήσει, αλλά σπάνια σε οποιαδήποτε κατηγορία βλέπουμε τόσο υψηλά όρια. Τώρα έπεσε λίγο, πήγε στο over 7,5. Υπερβολικό νομίζω, αλλά μάλλον κάτι θα ξέρουν οι εταιρείες. Εδώ λογικά πάμε για μια πολύ εύκολη επικράτηση της Silkeborg με τον Άσο να παίζει στο 101. Επίσης σπανίως βλέπουμε έτσι τέτοια απόδοση, δηλαδή τόσο μεγάλο άνοιγμα σε ένα ζευγάρι. Οπότε λογικά στο συγκεκριμένο περιμένουμε να δούμε πάρα πολλά γκολ. Ένα παιχνίδι έχει στην Αίγυπτο, με την Τάντα να παίζει με την Al Ittihad. Το παιχνίδι είναι στο 1-1 μετά από 79-80 λεπτά παιχνιδιού. Στην Σλοβακία έχει ένα παιχνίδι κυπέλου. Στη Χιλή ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι της Universitat με την Ουνιόν Εσπανιόλα για το πρωτάθλημα της Χιλής. Ένα παιχνίδι για τα διεθνή με το Ουσμπεκιστάν να παίζει με το Τατζικιστάν, 1-1 το μάτς το 55. Ένα φιλικό έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη, το παιχνίδι της Alkmaar με την Γάνδη. Κοντά στο 40 πλησιάζει το συγκεκριμένο και το σκορ παραμένει στο 0-0. Και καλησπέρα μου να στείλω στον Δημήτρη τον Καραγεωργίου. Καλησπέρα Μάη και στα υπόλοιπα παιδιά. Λέει, καλή εκπομπή να έχετε. Καλές οι προτάσεις που έδωσες χθες. Δεν ακολούθησα, αλλά παρακολούθησα. Εννοείται, δοκάρια είχες, αλήθεια είναι. Και συνήθως έτσι το έχω παρακολουθήσει στο τελευταίο διάστημα, έτσι και με την Νορβηγία που ασχολούμαστε, έτσι και με όλα τα υπόλοιπα. Συνήθως χάνουμε ένα και αυτό είναι goal και over. Δεν ξέρω αν λέει κάτι το συγκεκριμένο. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι τα goal και over είναι συνήθως και περισσότερα έτσι στις εκτιμήσεις. Αλλά εκεί ήταν και το δοκάρι μας για χθες, το ένα goal και over που δεν επιβεβαιώθηκε. Σήμερα λέει ο Δημήτρης, σκέφτομαι να ρίξω και αφού ακούσω πρώτα τι έχεις να πεις, manager και σας live και ελληνικό καφέ διπλό. Δεν κατάλαβα, Χριστό, από την τελευταία σου πρόταση. Μόλις μας έκανε, λέει, έναν ισχυρό σεισμό εδώ στα αγγλικά νερά Αττικής. Πολύ κρύο πράγμα λέει, όντως ελπίζω να μην ήταν τόσο ισχυρός και να μην έχουμε έτσι ούτε ζημιές ούτε απώλειες σε όλους τους βαθμούς. Αν θέλεις ξαναπες μου τι εννοούσες έτσι με αυτή την τελευταία την πρόταση, εκτός και αν εννοούσες από αυτό που καταλαβαίνω ότι θες να παίξεις την εθνική μας διπλό. Θα το αναλύσουμε φυσικά το παιχνίδι, βγήκε και η εντεκάδα αρκετά νωρίς, δεν ξέρω γιατί. Ούτως ή άλλως λογικά για εκεί πηγαίναμε χωρίς έτσι, αρκετά μεγάλες αλλαγές από αυτό που περιμέναμε να γίνει. Θα σας την αναφέρω σε λίγο, θα την συζητήσουμε με την εθνική ομάδα να παίζει outsider στο match. Οριακό μεν outsider, αλλά νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται στη θέση μας πριν από περίπου ένα χρόνο, έτσι με ριζική ανανέωση, με ολικό lifting που λέμε. Νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες τουλάχιστον να πάρουμε κάτι από το μάτς, τουλάχιστον να μην χάσουμε. Είμαι αρκετά αισιόδοξος για την εθνική ομάδα. Όσοι ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, νομίζω το καταλάβατε. Βλέπω έτσι με αισιοδοξία και τις κλήσεις των νεαρών παικτών. Και αφού ούτως ή άλλως δεν τραβούσε η εθνική ομάδα με τους παίκτες τους οποίους είχαμε, νομίζω ότι ορθώς έμειναν για ακόμα από ένα τουρνουά έξω. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε κάποια στιγμή το Παπασταθόπουλο, το Μανολά, το Μήτρογλου στην εθνική ομάδα, αλλά το ξαναλέω ότι είμαι αρκετά αισιόδοξος έτσι για την εθνική ομάδα που περιμένω να δω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Μπαρλαμπάγια πάλι στην παρέα μας. Παναγιώτης εδώ. Σε ακούμε αλλά πάρα πολύ χαμηλά, για να δούμε τώρα αν θα σε ακούμε πιο καλά.
Ελπίζω στη συνέχεια να μπορέσουμε να το βρούμε και να μ' ακούτε καλύτερα. Με τα μαγικά κουμπάκια του φίλου μας του Βούνη. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα το λύσουμε το πρόβλημα, δεν ξέρω πώς με ακούτε τώρα.
Σε ακούω και πάλι λίγο πιο χαμηλά από ό,τι έχω συνηθίσει να σε ακούσω. Αλλά νομίζω ότι θα το στρώσει ο Δημήτρης, οπότε του δίνω πάσα και πάλι έτσι να δουλέψει εκεί με τον ήχο σου και ελπίζω ότι σε λίγο θα μπορούμε να είμαστε εδώ παρεούλα έτσι για να συζητάμε τα μάτς. Καλησπέρα στον Κώστα, τον Τζέικ. Γεια σου Μάικ, λέει διπλό Σλοβενία σήμερα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα αδερφέ μου, διπλό Σλοβενία λέει ο Κώστας για τα σημερινά μάτς. Είναι αλήθεια ότι δεν έχω ξεχωρίσει και πολλά σημεία από σήμερα. Με άντερ θα γίνει το παιχνίδι μου και πάλι σήμερα. Σλοβενία διπλό, εννοείς Ελλάδα μάλλον διπλό, γιατί Σλοβενία-Ελλάδα είναι το μάτς σήμερα. Δεν είμαι καθόλου αρνητικός γενικότερα για το σενάριο που θα μας δώσει την εθνική να φεύγει με διπλό σήμερα από τη Σλοβενία. Ο Δημήτρης ο Καραγεωργίου λέει, χαχα, όχι ρε φίλε, παίζω μάνατζερ λέει, ακούω εσάς και πίνω καφεδάκι, απλά εκείνη την ώρα έγινε ο σεισμός και το έχασα λίγο, εντάξει, δικαιολογημένος. Μανατζεράκι, ρε φίλε, τι μου θύμισες τώρα. Έχω κόψει το μάνατζερ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήμουνα μίστης και μάλιστα μεγάλος, δηλαδή έλειωνα πάρα πολλές ώρες, ειδικά όταν σπούδαζα. Να πω την αλήθεια ότι αν δεν ξημέρωνε, αν δεν περνούσε το σκουπιδιάρικο από κάτω, το μάνατζερ δεν έκλεινε. Και έτσι με το που τελείωσα τις σπουδές μου αποφάσισα να αφήσω μαζί μου και το manager, γιατί δυστυχώς, έτσι πως το έπαιζα εγώ τουλάχιστον, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν γίνεται να παίξεις λίγες ώρες. Δεν γίνεται δηλαδή να παίξεις μια ωρίτσα και μετά να το αφήσεις. Το manager ήθελε να βαράς εκεί 6 ωράκια, 7 ωράκια, 8 ωράκια, τώρα δεν ξέρω πως το παίζετε εσείς το manager, αλλά εγώ έτσι το έπαιζα το παιχνίδι έτσι για πάρα πολλά χρόνια. Είχα μάλιστα και αρκετά αυθεντικά CD εκεί το 2000, το 1998, το 2001. Είχα ό,τι αυθεντικό CD έβγαζε το Football Manager, το είχα. Και κάποια στιγμή εκεί κοντά στο 2005-2006 αποφάσισα να το αποχαιρετήσω. Καλησπέρα και στον Φάντομ. Καλησπέρα, λέει μπρο. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Έχεις και επιλογές από ό,τι ξέρω από σήμερα. Είτε θα τις πω εγώ, είτε θα σε ακούσουμε έτσι στην πορεία, έτσι να μας δώσεις και εσύ τα φώτα σου για το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα για τις εθνικές ομάδες. Παναγιώτη Μπαρλαμπά, με ενημερώνουν ότι έχω και πάλι στο πλάι μου. Παναγιώτης, εδώ. Τώρα νομίζω ότι σε έχω και πάλι βέβαια λίγο πιο σιγά, αλλά αν μιλήσεις και εσύ λίγο δυνατότερα νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει.
Ναι, νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε καλά, δεν ξέρω.
Ναι, νομίζω ότι καλά σε ακούω πλέον.
Να αναφερθώ και εγώ λίγο στο μεγάλο κόλλημα που λέγεται Football Manager. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο σε όλους θυμίζει φοιτητικά χρόνια, γιατί λίγο πολύ τότε είχαμε όλη την ευκαιρία να ασχοληθούμε ώρες ατελείωτες, βράδια ολόκληρα, εβδομάδες ολόκληρες.
Έτσι.
Ένα κόλλημα το οποίο είχαμε όλοι στο διάστημα που περάσαμε έτσι, φοιτητικά και σχολικά χρόνια. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να το συνδυάσουμε και αυτό, γιατί αν το συνδυάσουμε και αυτό νομίζω ότι μετά δεν μένει χρόνος για άλλες δραστηριότητες.
Αλήθεια είναι, ήταν και ένας από τους λόγους που είπα ότι και εγώ το άφησα πίσω μου το manager, γιατί πλέον με δουλειές και όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθείς έτσι ενεργά, γιατί το ξαναλέω ότι το manager για μένα θέλει χρόνο αρκετό. Θέλει βράδυ έτσι να ξημερώσει, αλλιώς δεν παίζεται το παιχνίδι έτσι πως πρέπει.
Ναι, καταλαβαίνω. Ισχύει. Σε άκουγα πριν που έλεγες, νομίζω χθες στο MLS κάναμε κάποια πραγματάκια. Εσύ νομίζω ότι ειδικά τα πήγες και πολύ καλά, πέρασαν αρκετά από τα under τα οποία έτσι έβλεπες χθες. Και γενικά νομίζω ότι η βραδιά πήγε καλά. Εγώ τουλάχιστον έπεσα πολύ έξω στο παιχνίδι της Red Bull. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα υπόλοιπα λίγο πολύ επιβεβαιώθηκαν. Και νομίζω ότι η χθεσινή βραδιά ήταν καλή. Ο Νάνι τελικά δεν αγωνίστηκε χθες.
Δεν αγωνίστηκε, ναι. Το περίμενα το μάτς μέχρι να ξεκινήσει. Είδα εντεκάδα, είδα συνθέσεις, δεν ήταν πουθενά.
Περιέργως δεν ήταν ούτε στην αποστολή για κάποιο λόγο.
Ωπα ρε φίλε, τώρα ακούστηκες καλά.
Ωραία, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό.
Τώρα νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά με τον ήχο. Καλησπέρα να στείλω στην Ελένη. Εσύ τον ακούς, λέει, εμείς σχεδόν καθόλου. Τώρα όμως, Ελένη, τον ακούς καλά και είμαι σίγουρος. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει η φίλη μας. Νομίζω ότι ήδη έχετε στείλει όλοι τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε και για τα υπόλοιπα. Να δώσουμε φυσικά και θετική ενέργεια στην εθνική ομάδα. Άφησα να δούμε λίγο μαζί έτσι τα αποτελέσματα στο MLS. Κολόμπους Φιλαδέλφια 1-0. Με το παιχνίδι να έχει γκολ στο 55. Γενικότερα ήταν σχετικά ανοιχτό πάντως, με το Κολόμπους να χάνει πολλές ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι το διαβάσαμε σχετικά όπως έπρεπε. Το Κολόμπους δεν έτρωγε γκολ με τίποτα, δεν έφαγε γκολ ούτε χθες και έφτασε στη νίκη με 1-0. Λίγο νωρίτερα είχαμε το Ατλάντα Μαϊάμι, έκατσε στο 0-0. Σινσινάτι Σικάγο Φάιρ 0-0. Όπως ξεκίνησε πάντως το πρόγραμμα, επειδή ήμουν αξύπνιος και τα παρακολουθήσω. Είχαμε το 1-0 ως ένα μετά το άλλο. Δεν έμπαινε γκολ με τίποτα στο ξεκίνημα του MLS χθες.
Ναι, η βραδιά δεν ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά όσον αφορά τα γκολ. Στην πορεία έστρωσε λίγο το πράγμα και ειδικά τα ξημερώματα πήγε ακόμα καλύτερα. Εννοώ στα παιχνίδια τα οποία είχαμε αναφέρει ότι περιμένουμε πολλά γκολ, όπως ήταν αυτό των Galaxy ή του Los Angeles ή αυτό του Houston. Γενικά πήγε καλά όμως. Αν έπαιζε και ο Νάνι και είχαμε και ένα γκολ εκεί από το Σαν Χωσέ, νομίζω ότι η βραδιά θα έκλεινε εξαιρετικά. χθες το βράδυ. Αλλά αλήθεια, σε γενικές γραμμές, εγώ τουλάχιστον είμαι ικανοποιημένος. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές ότι πληρώθηκαν. Και αυτό είναι που μας χαροποιεί όλους, νομίζω, και αυτός είναι και ο στόχος στο κάτω-κάτω αυτής της εκπομπής. Να βοηθάμε όσο μπορούμε παραπάνω τους φίλους να πηγαίνουν καλά.
Έτσι είναι. Η Silkeborg έβαλε 2 γκολ στο over 8,5 που σας έλεγα που μας δίνουν οι εταιρείες. Λογικά πάμε για πάρα πολλά με λίγα στο συγκεκριμένο. Το Κατάρ ξεκινάει, που μου αρέσει γενικά και ευελπιστώ να ασχοληθούμε και σήμερα μαζί τους. Παίζει Αλσάντ, η οποία παίζει πολύ μεγάλο φαβορί αυτή την ώρα. Παίζει Αλ Ραγιάν, επίσης είναι φαβορί, πιο μοιρασμένο βέβαια, κοντρά στην Αλ Σαλίγια. Το παιχνίδι στη Χιλή παραμένει στο 0-0. Το φιλικό της Αλκμαρ με τη Γάνδη, πρώτο ημίχρονο φινάλε 0-0. Με τους Μπουκ να δίνουν over 1,5 αγώνα 2,75, το οποίο σημαίνει ότι δεν περιμένουν να μπουν γκολ στο μάτς. Ούτως ή άλλως και το ημίχρονο δεν ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό. Οπότε νομίζω ότι το ενδιαφέρον, έτσι το ζεστό, θα ξεκινήσει μετά τις 7, όπου θα έχουμε καταρχάς έτσι τα πρώτα παιχνίδια για το Nations League και θα μπουν και αρκετά περισσότερα φιλικά στο πρόγραμμα. Πώς τη βλέπεις τη μέρα γενικά?
Κοίταξε να δεις, με μια πρώτη ανάγνωση και έχοντας ως δεδομένο ότι όλες οι ομάδες βρίσκονται εδώ και καιρό χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, είτε φυσικές, είτε φιλικές, είτε επίσημες, εκ πρώτης όψεως, όταν διαβάζεις το πρόγραμμα, βλέπεις πάρα πολλά χ. Σου έρχεται δηλαδή ότι πάμε για μια βραδιά γεμάτη σοπαλίες. Δεν ξέρω αν είναι έτσι και αν θα καταλήξει έτσι. Ωστόσο, αυτή είναι έτσι η πρώτη εικόνα η οποία έτσι σχηματίστηκε στο μυαλό μου διαβάζοντας το σημερινό πρόγραμμα. Βλέπω κανένα δυο έτσι πιθανές εκπλήξεις απόψε από τη βραδιά, όπως και κανένα δυο φαβορί, τα οποία όμως, επειδή οι Μπουκ είναι υποψιασμένοι, έχουν έτσι πτωτικές τάσεις στις αποδόσεις τους. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε όλα. Η βραδιά είναι μεγάλη, που λέμε, και οι επόμενες μέρες με εθνικές ομάδες νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν αρκετά.
Έτσι, έτσι, και άλλα μηνύματάκια έχω. Πάμε λίγο να τα δούμε. Καλησπέρα στον Νικόλα, το Φρόνη. Σάκαρη να κερδίσει το 1,90. Τι έπαθε η Σάκαρη, ρε φίλε? Στο 3-0 χάνει από ό,τι βλέπω. Έφαγε και break. Μην έφαγε και 2 break, δεν ξέρω. Στο παιχνίδι με την Πέρα. Ο Νικόλας λέει ότι θα κερδίσει το match. Το 2,40 είναι αυτή τη στιγμή η αποδοσή της για το Open των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεν ξέρω, έχει φωνούλα για τη Μαρία?
Η αλήθεια είναι ότι το τένις των γυναικών δεν το παρακολουθώ τόσο φανατικά όσο των ανδρών. Ότι η Σάκαρη βρίσκεται σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχω δει το μάτι στο συγκεκριμένο, στο οποίο αναφέρεται ο φίλος ακροατής, στον οποίο οφείλουμε να δώσουμε και τα εύσημα, γιατί πηγαίνει πολύ καλά τις τελευταίες μέρες στο τένις. Καλά πήγαμε στο τένις και εμείς εχθές, με το ένα και μοναδικό παιχνίδι που δώσαμε του Αλεξάνδρ Σβέρεφ, το οποίο επιβεβαιώθηκε αρκετά εύκολα. Δεν έχω εικόνα, όπως είπα, από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωστόσο, επειδή τον εμπιστεύομαι το φίλο μετά τα αποτελέσματα τα οποία έχει δώσει μέχρι τώρα, λίγα ψηλά στη Μαρία θα τα ρίξω για να μην πειράξει.
Ωραία, ωραία. Καλησπέρα και στον Εύρη. Καλησπέρα, μου λέει Μάη, καλή εκπομπή. Ό,τι χάσαμε χθες θα το πάρουμε σήμερα πίσω. Μακάρι, έτσι με θετική ενέργεια να πούμε. Καλησπέρα στον Νόρμαν. Καλησπέρα, Μάη, και σε όλη την παρέα. Πάμε να τα πάρουμε σήμερα με την εθνικάρα μας. Για να δούμε. Είπαμε, έχουμε και εντεκάδα. Έχουμε και μια πολύ πιθανή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, η οποία σήμερα βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Αναφέρομαι στον Άντρια Ζίφκοβιτς, τον πρώην παίκτη της Μπενφίκα. Το επιβεβαίωσε και πάει ΠΑΟΚ έτσι πριν από λίγο, που διάβαζα τον παίκτη, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, προκειμένου να περάσει έτσι από τις ιατρικές του εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις τον συγκεκριμένο. Εμένα τον έχει πάρει το μάτι μου αρκετές φορές. Εντάξει, την περσινή χρονιά δεν αγωνίστηκε σχεδόν καθόλου με την Μπενφίκα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια είχε αρκετά έτσι μεγάλη συμμετοχή, με 4 γκολ, 24 assist σε 88 συμμετοχές. Είδα και αρκετά του βίντεο. Τώρα υπάρχει μια έτσι... Πώς να το πω, άλλοι λένε ότι είναι extreme, άλλοι λένε ότι δεν είναι. Νομίζω ότι η κανονική του θέση είναι extreme. Τώρα που θα παίξει στον ΠΑΟΚ και σε τι ρόλο θα παίξει, δεν το ξέρω. Πάντως, από ό,τι τον παρακολούθησα, είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ γλυκό πόδι, με πάρα πολύ καλή σέντρα, ο οποίος βγάζει assist για πλάκα. Νομίζω ότι τα πόδια του γενικότερα έλειπαν από τον ΠΑΟΚ και κάθετη του η πάσα. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν γίνει για τον ΠΑΟΚ.
Νομίζω ότι αυτή η ιστορία έχει μόνο θετικά. Άρχισε γενομένης από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κληθεί να πληρώσει ρήτρα αποδέσμευσης, έτσι. Παίρνει ένα ποδοσφαιριστή ως ελεύθερο, άσχετα με το ότι χρήματα θα καταβάλει ως μισθό. Ένα παίκτη που ο οποίος έχει παραστάσεις πολύ καλές από ένα έτσι δυνατό πρωτάθλημα και από μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό σε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική ηλικία, 24 μόλις ετών, που σημαίνει ότι υπάρχει κίνητρο, δεν είναι ένας παίκτης άνω των 30 που έρχεται να κολλήσει τα τελευταία ένσημα που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχει κίνητρο, έχει δίψα νομίζω για διάκριση. Το γεγονός ότι αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις όπως φαίνεται στην επιθετική γραμμή, για μένα μόνο θετικό μπορεί να το εκλάβει κανείς, είτε αποφασίσει ο προπονητής να το χρησιμοποιήσει στα φτερά είτε ως φορ. Και για μένα το μεγάλο θετικό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή είναι ότι έχει πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι και εξαιρετική κάθετη πάσα, η οποία για μένα είναι κάτι το οποίο λείπει από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και μόνο θετικά μπορώ να το δω. Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί, πρέπει να περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και αν μπορεί να βοηθήσει άμεσα τον ΠΑΟΚ.
Έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βούνης φωνάζει. Πάμε να κάνουμε πρώτο break. Σε λίγο επανερχόμαστε έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας και για τις εθνικές ομάδες.
radioprimo.gr.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding.
Επιστροφή, 27 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε πάντα radioprimo.gr. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης, Δημήτρης Βούνης στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα έτσι σε όλο τον κόσμο που επικοινωνεί. Για λαϊβάκια, πιθανό να δούμε άλλα δύο γκολ στο ημίχρονο στη Σίλκεμπορκ. Μάλλον η Σίλκεμπορκ θα τα βάλει. Γηπεδούχος δεν φαίνεται ότι μπορεί να κάνει κάτι στο μάτς. Άλλα δύο γκολ στο ημίχρονο είναι λίγο πάνω από το 2. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό σενάριο. Ενώ δυνατά μπήκε και στο Κατάρ η Αλσάν. Το διπλό ημίχρονο είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και εδώ, ίσως αν θέλει κάποιος μπορεί να ψάξει το over 1,5 μήχρονο, αλλά θα προτιμούσα το παιχνίδι της Silkeborg για την ώρα, η οποία μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Βλέπω και ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι πραγματικά εξαιρετικά μεγάλη, οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο στα υπόλοιπα 20 λεπτά η Silkeborg να βρει άλλα δύο, μπορεί και παραπάνω γκολ από το match. Ο Γιάννης λέει ότι ο Ζίβκοβιτς είναι κόψιμο φετφατζίδι, γρήγορος με τρίπλα, καλή πάσα και κοντινή και μακρινή, μειονεκτήματα, η κεφαλιά και το τελείωμα των φάσεων. Αυτά λέει ο Γιάννης για τον παίχτη. Νομίζω ότι και εγώ αυτά είδα. Έτσι σε όλα τα βίντεο τα οποία τον παρακολούθησα, νομίζω ότι η πάσα του είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει ο Ζίβκοβιτς. Παναγιώτη, να δούμε λίγο την εντεκάδα της Εθνικής, η οποία ανακοινώθηκε πολύ νωρίς. Δεν ξέρω γιατί έγινε το συγκεκριμένο, αλλά το θέμα είναι ότι ανακοινώθηκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εντεκάδα που ανακοίνωσε από νωρίς έτσι ο Τζον Φανσίπ, χωρίς ιδιαίτερες έτσι εκπλήξεις, με ντεμπούτο για τον Σβάρνα. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πάμε λίγο να δούμε την εντεκάδα. Λοιπόν, η εντεκάδα η οποία θα παίξει με Μπάρκα κάτω τα δοκάρια, με Γιαννούλη, Σβάρνα, Σιώβα, Μπακάκι, Ζέκα, με Κουρμπέλη, με Μάνταλο, με Μπακασέτα, με Λιμιό και με τον Παυλίδη στην κορυφή, κάπως έτσι όπως την περιμέναμε. Νομίζω και σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες, δεν βλέπω να αλλάζουν και πολλά πράγματα. Παναγιώτη, πώς τη βλέπεις? Δεν έχουμε τον Παναγιώτη? Πρέπει να έχει βάλει.
Τώρα μ' ακούς.
Τώρα σου έμαθα το mute, το έβαλες το mute και το ξέχασες.
Έτσι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, απολογούμε γι' αυτό. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στα της Εθνικής, είναι λίγο πολύ αυτά τα οποία λέγαμε χθες. Θεωρώ ότι οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται, όπως είπε και ο Φανσίπ χθες στη συνέντευξη τύπου, είναι αυτοί οι οποίοι φαίνεται από τις προπονήσεις τουλάχιστον ότι βρίσκονται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και φυσική κατάσταση, θέλω να πιστεύω. Λίγο πολύ είναι αναμενόμενη η ενδεκάδα, τα συζητήσαμε και χθες. Δεν ξέρω τώρα ο Σβάρνας αν θα έπρεπε να είναι στο αρχικό σχήμα απευθείας από τη στιγμή που είναι η πρώτη του έτσι, συμμετοχή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Νομίζω όμως ότι η Εθνική με το σχήμα το οποίο παραδάσσεται έχει τύχει τουλάχιστον να μην ιτηθεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή της εκπομπής.
Λοιπόν, και για να την πούμε και με το σχήμα της όπως είναι, όπως το διαβάζω δηλαδή, ο goalkeeper της Celtic φυσικά θα είναι στο τέρμα, ο Γιαννούλης θα είναι αριστερά, ο Μπακάκης θα είναι δεξιά, Σβάρνας και Σιώβας θα είναι δίδυμο στα στόπερ. Στον άξονα θα είναι η Ζέκα και Κουρμπέλης, με τους Μάνταλο και Λιμιό στις πλευρές, με τον Μπακασέτα να κινείται πίσω από τον Παυλίδη. Αυτός θα είναι και ο σχηματισμός της εθνικής ομάδας. Εντάξει, εγώ είπα ότι πέρα λίγο από την επίθεση, από εκεί και πέρα έτσι βλέπω με μεγάλη αισιοδοξία γενικότερα την εντεκάδα της ομάδας. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες μικροαπουσιούλες, κάποια ερωτηματικά, γιατί ας πούμε δεν είναι ο Φετφατζίδης στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν έχεις απάντηση γι' αυτό.
Όχι, απάντηση δεν έχω εγώ. Απάντηση έχει ο ομοσπονδιακός τεχνικός που έχει τους παίκτες στα χέρια του κάποιες μέρες, που βλέπει τι γίνεται στις προπονήσεις, που είχε δει τα προηγούμενα παιχνίδια των ποδοσφαιριστών όσο αγωνίζονταν στις ομάδες τους και ξέρει πολύ καλά για ποιο λόγο κάνει αυτές τις επιλογές που κάνει.
Πάντως, επειδή είχα διαβάσει ότι γενικότερα ο Ολλανδός είχε σχηματίσει εξαιρετική γνώμη για τις ικανότητες του Φετφατζίδη, και τουλάχιστον από τα μάτς που είχε παίξει, απλά διάβασα επίσης ότι ο λόγος που δεν κλήθηκε στην Εθνική αφορά ένα πειθαρχικό παράπτωμα που έκανε ο παίκτης του Άρη. Συγκεκριμένα, πέρα από το περσινό μάτς με την Ιταλία, λένε ότι είχε αργήσει 20 λεπτά στην προγραμματισμένη θεωρία από τον Ολλανδό και αυτό του στήχησε μια θέση και του τη στοιχίζει ακόμα. Στα επόμενα μάτς τότε είχε χρησιμοποιηθεί μόλις 5 λεπτά συνολικά, και αυτό δείχνει μάλλον ότι ο ομοσπονδιακός είναι πάρα πολύ αυστηρός, και okay, είμαι θετικός με αυτό. Αλλά okay, τώρα επειδή κάποια στιγμή άργησε 20 λεπτά από μια θεωρία να μην μπορεί να ξαναβρει θέση στην εθνική ομάδα, εντάξει, μου φαίνεται και λίγο υπερβολικό.
Κοίταξε, μπορεί να έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά του παίκτη μετά το πειθαρχικό παράπτωμα, έτσι. Δηλαδή, αν ο ίδιος δεν αποδέχθηκε το παράπτωμά του, δεν ζήτησε μια συγγνώμη, ας πούμε, δεν απολογήθηκε όπως θα έπρεπε, τότε ενδεχομένως να είναι σωστή η απόφαση του Ολλανδού, η οποία θεωρώ προσωπικά ότι εν τέλει είναι σωστή σε κάθε περίπτωση, διότι έτσι δίνεις και ένα μήνυμα και στους υπόλοιπους νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι αρκετοί πλέον στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ότι δεν δικαιολογούνται τέτοιου είδους συμπεριφορές από κανέναν, είτε είναι παλιός είτε είναι νέος στην εθνική ομάδα. Έτσι. Εγώ μόνο θετικό μπορεί να το βρω αυτό, το ότι θα λείψει τώρα ο Φετφατζίδης από ένα παιχνίδι του Nations League, εντάξει, δεν είναι πηδάκι τόσο τραγικό. Το τραγικό θα ήταν να περνούσαμε λάθος μηνύματα στους νέους παίκτες που απαρτίζουν την εθνική μας ομάδα.
Ισχύει το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, έχει βάλει κάποιους κανόνες οι οποίοι πρέπει να τους ακολουθούν οι παίκτες. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι η εθνική συνεχίζει να είναι σε μια φάση αναδιάταξης, σε μια φάση χτισήματος. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά πριν από ένα χρόνο και μακάρι και σε αυτή την φάση η εθνική έτσι να βρει τα πατήματά της αρκετά νωρίς και να μπορέσει να παίξει και την μπάλα που μπορεί να παίξει έτσι σε αυτό το Nations League και να ανέβουμε και στην κατηγορία επιτέλους και να πάρουμε γιατί όχι και μια θέση έτσι στο επόμενο Μουντιάλ. Λοιπόν, έχουμε αρκετά παιχνίδια σήμερα, έτσι, για αρκετά group, για αρκετούς ομίλους από το Nations League. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να αρχίσουμε να τα βάζουμε κάτω, γιατί ούτως ή άλλως το πρώτο παιχνίδι είναι στις 7 και τα υπόλοιπα ακολουθούν λίγο αργότερα. Το παιχνίδι που είναι στις 7 που είναι, γιατί δεν το βλέπω, είναι το παιχνίδι της Λετωνίας με την Ανδόρα. Αυτό είναι το πρώτο χρονικά, όλα τα υπόλοιπα είναι στις 9.45. Το μεγάλο μάτς βραδιάς είναι αυτό που γίνεται στη Γερμανία, Γερμανία-Ισπανία. Ουκρανία-Ελβετία έχει επίσης, Ρωσία-Σερβία, η Τουρκία παίζει με την Ουγγαρία, η Βουλγαρία με την Ιρλανδία, η Φιλανδία με την Ουαλία, η Μολδαβία με το Κόσοβο και η Σλοβενία με την Ελλάδα. Ξεχνάω κάτι, ξεχνάω τα νησιά Φερόε με τη Μάλτα. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για σήμερα. Δεν έχει κάτι άλλο. Αμαν-αμαν, κάποια παιχνίδια για την UEFA Under 21. Η Γερμανία παίζει με τη Μολδαβία στις 7 και 4. Βόρεια Μακεδονία παίζει με την Ισπανία στις 8 παρά. Ενώ στις 8 θα δούμε το παιχνίδι της Κροατίας με την εθνική μας ομάδα. Τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
Να ξεκινήσουμε από πού θες να ξεκινήσουμε, θες να ξεκινήσουμε χρονικά
και να ξεκινήσουμε
το παιχνίδι της Λετωνίας. Ωραία. Παιχνίδι λοιπόν για τον τέταρτο όμιλο αυτό που θα ξεκινήσει σε 7 ανάμεσα στη Λετωνία και την Ανδόρα. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από πολύ άσχημες εμφανίσεις τόσο στα προκριματικά για το Euro όσο και από την προηγούμενη διοργάνωση του Nations League. Αυτές οι επιδόσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην άκρη του πάγκου. Νέος τεχνικός της ομάδας είναι ο Ντάινις Κοζάκεβιτς, ο οποίος εχθές έδωσε και τη συνέντευξη τύπου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάνοντας έτσι κάποια mind games. Δήλωσε ότι υπάρχουν κάποιοι μικροτραυματισμοί στην ομάδα, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονόματα ποδοσφαιριστών. Είπε ότι θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Δέχτηκε αρκετές πιέσεις από τους δημοσιογράφους για να πει ονόματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο ίδιος ωστόσο δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δημιουργεί ένα ερωτηματικό όσον αφορά το αρχικό σχήμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Λετωνία στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, η Ανδόρα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια ομάδα με πολύ χαμηλές δυνατότητες, όχι κάτι ιδιαίτερο στο ρόστερ. Εδώ και χρόνια αποτελεί το σάκο του box για πάρα πολλές ομάδες που την αντιμετωπίζουν. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ακόμα δύο φορές με γηπεδούχο τη Λετωνία, όπου οι γηπεδούχοι μετρούν μια νίκη και μια ισοπαλία. Σήμερα, ωστόσο, τα πράγματα, έτσι, επειδή προέρχεται από μακρά απουσία και οι δύο ομάδες, δεν θα είναι τόσο εύκολα, θεωρώ. Η προσωπική μου άποψη για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι οι Λετωνοί πιθανότατα στο τέλος θα καταφέρουν να κερδίσουν το μάτς, αλλά όχι με κάποιο ευρύ σκορ. Γι' αυτό το λόγο έχω κρατήσει στοιχηματικά από συγκεκριμένη αναμέτρηση το άσο και άντερ 3,5 στο 1,83. Αλλά σίγουρα θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σου για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Μαζί είμαστε. Δεν νομίζω ότι θα πω και πολλά διαφορετικά. Οπότε στη Λετωνία φαίνεται να ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια με νέο πρόεδρο στην Ομοσπονδία, νέα διοίκηση, τον τεχνικό που μας ανέφερε, ο οποίος επίσης είναι νέος. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε από τη συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, η Ανδόρα είναι τα ίδια χάλια όπως πάντα. Παραδοσιακά είναι σάκος του box, όπου και να παίζει. Στο προηγούμενο Nations League είχε 4 σοπαλίες και 2 ήττες, με μόλις 2 γκολ ενεργητικό, γενικότερα ομάδα που δεν σκοράρει με τίποτα. Σχεδόν όλα τα παιχνίδια είναι no goal. Στα προκριματικά του Euro 1-1-8 είχε ξεκινήσει με 6 ήττες, νίκησε 1-0 τη Μολδαβία και είχε τσιμπήσει και ένα βαθμό και από την Αλβανία. Εγώ βλέπω δύο ομάδες που δεν σκοράρουν ούτε με αίτηση. Τώρα πόσο διαφορετική θα εμφανιστεί η Λετωνία, πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά θαύματα σίγουρα δεν γίνονται. Το under είναι στο 1.40, εντάξει, πάρα πολύ πιθανό. Όποιος θέλει πάντως να πάρει το ρίσκο του, είτε με την επιλογή που ανέφερες εσύ, είτε με το άσο και under στο 2.75, αυτό έχει μεγαλύτερο ρίσκο βέβαια, αλλά δεν ξέρω πόσο διαφορετικά μπορεί να πάει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά ήταν λίγο πολύ τα δεδομένα για αυτή την πρώτη αναμέτρηση. Δεν έχουμε και πάρα πολλά νομίζω να πούμε και γενικότερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εθνικές ομάδες, οι περισσότερες από αυτές, έχουν να παίξουν αγώνα κοντά στους 9 μήνες. Οπότε νομίζω ότι γενικότερα τα δείγματα είναι πάρα πολύ μικρά. Σήμερα θα έχουμε τα πρώτα έτσι, από τις εθνικές ομάδες. Περισσότερο δηλαδή τα ρεπορτάζ θα σας μεταφέρω με το τι ισχύει σε κάθε ομάδα, το τι αστέρια έχει, το τι δεν έχει. Τώρα από εκεί και πέρα οι εκτιμήσεις νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι, παρακινδυνευμένες τουλάχιστον για σήμερα. Αυτά νομίζω για το Λετωνία-Ανδόρα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
Όχι, απλά να επαυξήσω αυτό το οποίο είπες. Θεωρώ ότι η δεύτερη αγωνιστική του Nations League θα είναι λίγο πιο βατή, γιατί θα έχουμε μια εικόνα των ομάδων. Αν και δεν είναι λίγες εκείνες οι ομάδες οι οποίες στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα σε δύο κοντινές μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ωστόσο, θα είναι καλύτερο σίγουρα, θα έχουμε κάποια δείγματα και θα μπορούμε να έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα για κάποιες ομάδες εξ αυτών. Οπότε νομίζω ότι τη δεύτερη αγωνιστική θα μπορούμε να τα πούμε καλύτερα. Όχι ότι τώρα δεν υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι όσο περισσότερο βλέπεις μια ομάδα, τόσο πιο εύκολο είναι να την σκιαγραφίσεις στο μυαλό σου και να καταλήξεις πιο εύκολα σε στοιχηματική επιλογή.
Ο Φάντομ λέει: εγώ θα σας πάω κοντρά, θα κρατήσω το ασιατικό συνένα για την Ανδόρα στο 1,75. Πιστεύω ότι μπορεί το Χ Ανδόρα σαν έκπληξη. Ναι, δεν αποκλείεται. Γενικότερα δεν νομίζω ότι είναι παιχνίδι που αξίζει να μπλέξει στοιχηματικά. Και το ξαναλέω ότι εγώ αν κρατούσα κάτι από εδώ θα πήγαινα ξερά στο άσο και άντερ, να πάρω τουλάχιστον τη μεγάλη απόδοση στο 2,75 και να ξεκινήσω από αυτό. Τώρα για οτιδήποτε λιγότερο είναι πολύ αντιστοιχηματική αναμέτρηση. Νομίζω ότι πιο καλά όποιος θέλει να πάει σε χαμηλότερες αποδόσεις καλύτερα να το αφήσει στην ησυχία του το συγκεκριμένο ζευγάρι.
Κοίταξε, γενικότερα, αν υπάρχει μια περίοδος στην οποία μπορούν να γίνουν εκπλήξεις, αυτή είναι η τωρινή, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Όπου οι ομάδες βρίσκονται εκτός ρυθμού. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι δεν πρέπει η Σόνη και καλά να πάρουμε κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ειδικότερα από τη στιγμή που υπάρχει έτσι αυτό το κρυφτούλι όσον αφορά την ενδεκάδα της Λετωνίας, δεν νομίζω ότι υπάρχει απαραίτητος λόγος να ασχοληθούμε. Υπάρχουν άλλα 9 παιχνίδια απόψε το βράδυ να πάρει ο καθένας ό,τι θέλει, έτσι.
Έτσι είναι. Η Σίλκεμπουργκ έχει φτάσει στα 22 σουτ στα 40 λεπτά. Δεν ξέρω τι θα γράψει το κοντέρ στο τέλος. Στα σουτ κυρίως αναφέρομαι, γιατί τα στατιστικά αυτά έχουν πλάκα. 0-2 πάντως παραμένει το σκορ. Στο Κατάρ δεν έχουμε γκολ. Παραμένουν και τα δύο παιχνίδια στο 0-0. Η Αλσάτ συνεχίζει να παίζει μονότερμα τους γηπεδούχους, αλλά συνεχίζει η απόδοση να μην ανεβαίνει ούτε καν το διπλό ημίχρονο, το οποίο δεν έχει φτάσει καν το 1,60 ακόμα σε 26 λεπτά αγώνα. Κάτι άλλο με ενδιαφέρον δεν βλέπω από το κουπόνι. Ανοίγει το σκορ η Γάνδη στο φιλικό. Αλκμαρ Γάνδη 0-1. Έχει ένα παιχνίδι για τα Under 21. Ξεκίνησε πριν από λίγο η Ιταλία. Παίζει με τη Σλοβενία. Οι Ιταλοί μπήκαν σχετικά δυνατά. Θα το παρακολουθήσουμε το match και στη συνέχεια θα αναφερθούμε αν υπάρχει κάτι στοιχηματικό που να αξίζει στο live. Λοιπόν, φτάσαμε 42 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε με την συνέχεια των group και των ομίλων του Nations League.
RadioPrimo.gr.
Πάπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Εψιλον. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας ΑΕΓΕ. Η ΑΕΓΕ είναι η γερμανική μάρκα που σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψετε με ταλέντο, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις κουζίνες. Ατμός στο φούρνο για νέες και έντονες γεύσεις. Εστίες με επαγωγή για γρήγορη και ασφαλή θέρμανση. Αγοράζοντας κουζίνα ΑΕΓΕ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύια ΑΕΓΕ επαγωγικής τεχνολογίας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το ράδιο Primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστροφή, συνεχίζουμε, 46 μετά τις 6, ακούτε radioprimo.gr. Ξεκινήσαμε ήδη την κουβεντούλα για τις εθνικές ομάδες. Πήγαμε στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, το οποίο ξεκινάει στις 7. Δεν κρατήσαμε κάτι ιδιαίτερο από το συγκεκριμένο. Παναγιώτη, λέω να πάμε και στο έτερο παιχνίδι από το τέταρτο γκρουπ, να ξεμπερδεύουμε με αυτούς, με νησιά Φερό και Μάλτα δηλαδή.
Ναι, ένα ακόμα παιχνίδι έτσι χωρίς το μεγάλο όνομα, έτσι. Έχουμε δει πολύ καλά και γνωρίζουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα ποιες είναι οι δυνατότητες των νησιών Φερόε. Μιλάμε για μια πολύ έτσι αδύνατη ομάδα με έτσι ένα ρόστερ χαμηλού επίπεδου, θα το χαρακτήριζα εγώ. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι περισσότεροι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στα νησιά Φερόε αγωνίζονται και στο εγχώριο πρωτάθλημα, με εξαίρεση μερικούς εξ αυτών οι οποίοι αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Ισλανδίας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι αξιόλογο. Ντεμπούτο για απόψε το βράδυ για την συγκεκριμένη εθνική ομάδα, για το Σουηδό τεχνικό, τον Χάκαν Έριξον, ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό στον πάγκο της ομάδας θεωρητικά, αλλά πρακτικά σήμερα θα κουτσάρει για πρώτη φορά την ομάδα. Έχει κάνει κάποιες αλλαγές στο ρόστερ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι αξιόλογο. Κατά τα άλλα, τα νησιά Φερόε προέρχονται και αυτοί από μια κακή πορεία στα προκριματικά, κατάφεραν και έκαναν μόλις μία νίκη, ωστόσο το αξιοσημείωτο είναι ότι η νίκη αυτή ήταν απέναντι στο σημερινό αντίπαλο, δηλαδή τη Μάλτα, εντός έδρας βέβαια. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα νησιά Φερόε δέχθηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 30 γκολ στη φάση των προκριματικών. Αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για την αμυντική τους λειτουργία, αλλά και για την ποιότητα της ομάδας. Λίγο πολύ τα ίδια γίνονται και στη φιλοξενούμενη, στη Μάλτα, η οποία και αυτή δεν κατάφεραν κάτι ιδιαίτερο στα προκριματικά. Μόλις μία νίκη και αυτή εντός έδρας απέναντι στα νησιά Φερόε και από εκεί και πέρα τίποτα παραπάνω. Μόλις μία νίκη σε 10 παιχνίδια. Αρκετούς νέοι ποδοσφαιριστές θα στελεχώσουν σήμερα το ρόστερ της Μάλτας. Ενώ νέος τεχνικός θα είναι ο Ιταλός Ντέβις Μάγκια. Αρκετά έτσι φέρελπης. Έχει εικόνες από μικρές κατηγορίες στην Ιταλία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει και πάρα πολλά βέβαια στην ελληπή ομάδα της Μάλτας, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί στο γήπεδο. Στοιχηματικά νομίζω ότι το 1.60 δεν είναι η πραγματική εικόνα για τα νησιά Φερόε. Περίμενα κάτι πολύ παραπάνω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, Μιχάλη. Εγώ προσωπικά δεν έχω επιλογή από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, ναι, οκ, τα νησιά Φερόε ίσως είναι ένα κλικ καλύτερη σαν ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα το 1.60 νομίζω ότι δεν είναι αυτό το set αποδόσεων που θα έπρεπε να υπάρχει.
Συμφωνώ με αυτό που λες. Καταρχήν να στείλω την καλησπέρα μου στον Αντώνη. Μιχάλη λέει στοίχημα το match Alkmaar με τη Γάνδη το έχει ακόμα 0-0 ενώ έχει σκοράρει Γάνδη. Τι παίζει, τίποτα. Φίλε, έχει καλώσει η εταιρεία. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι κλειδωμένο είναι στην συγκεκριμένη. Έχει σκοράρει πάντως όντως η Γάνδη. Απλά το παιχνίδι το έχει στο 0-0. Τώρα θα ξεκολλήσει. Όχι, δυστυχώς σε αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Σε αυτό που μπορώ να πω πάντως είναι ότι το παιχνίδι βλέπω να έχει ανοίξει αρκετά. Και ίσως αξίζει κάποιο ασιατικό over 2, ας πούμε, στις δύο μονάδες. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό, τουλάχιστον για να πάρουμε τα χρήματα μας πίσω. Και γιατί όχι, αν βγει και το over, να το πληρωθούμε ολοκληρό. Πάντως, δεν ξέρω τι αλλαγές έχουν γίνει στο ημίχρονο, αλλά βλέπω πολύ διαφορετική εικόνα ανάμεσα σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Αν το ήξερα αυτό, θα ασχολιόμασταν και από την ανάπαυλα, με το over 1,5 να δίνει 2,75. Πλέον, αν θα έπαιρνα κάτι, θα ήταν το over 2, το ασιατικό, 2,10 πλέον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με ένα γκολ παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω, με δύο γκολ το πληρωνόμαστε ολόκληρο. Είχε ανοίξει το σκόρ η Al Sadd του Τσάβη στο Κατάρ, προηγείται με 0-1. 1-0 έκανε και η Al Sadd με την Al Rayyan. Έχουμε δύο γκολάκια λοιπόν στο Κατάρ και επανέρχομαι στο παιχνίδι των Νήσων Φερόε με την Μάλτα. Εδώ, αν είδα κάτι εντυπωσιακό, ήταν σίγουρα η παράδοση. 6 φορές έχουν παίξει μεταξύ τους, 5 στα 6 goal-goal, 4 από τα 6 έχουν έρθει over και οι Νήσοι Φερόε σκόραν σε κάθε παιχνίδι μέχρι στιγμής. Και το λέω αυτό γιατί ένα στοιχείο που θα μας βοηθήσει αρκετά σήμερα, αύριο, τις επόμενες μέρες μέχρι να έχουμε αποκτήσει έτσι, κάποια σοβαρή εικόνα για τις ομάδες είναι η παράδοση. Γιατί άλλα στοιχεία τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν μετά από τόσο έτσι μεγάλη αγωνιστική απραξία. Οπότε η συμπεριφορά των ομάδων στα μεταξύ τους νομίζω ότι είναι ένας μπούσουλας και γι' αυτό έτσι θα το αναφέρω σε όλα τα ζευγάρια που υπάρχει έτσι μια αρκετά πιθανή, ένα αρκετά μεγάλο νούμερο έτσι προϊστορίας. Τώρα, για Νησιά Φερόε και Μάλτα νομίζω ότι θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπες. Δεν νομίζω ότι βγάζει κάτι το συγκεκριμένο ζευγάρι. Η παράδοση δείχνει αμφίσκορο, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο να παίξεις goal-goal σε αναμέτρηση με δύο μπάζα. Ούτε εγώ θα κρατήσω κάτι από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νομίζω ότι έχει παιχνίδια σήμερα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και παιχνίδια έτσι που υπάρχουν και σίγουρα πιο ζεστές επιλογές από ότι αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας υπενθυμίσω ότι έφτασε το PAOK Insurance. Η Vision Insurance σε συνεργασία με την PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής και υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του PAOK, σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές. Τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο είναι 2310 24 19 26 και email info@paokinsurance.gr. Λοιπόν, αφήνουμε το τέταρτο γκρουπ, γενικότερα αφήνουμε λίγο τα μεγάλα μπάζα που έχουμε να δούμε σήμερα και πάμε στα υπόλοιπα. Πού να πάμε? Να πάμε στο πρώτο, το οποίο έχει και μάλλον το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θέλεις να πάμε κάπου αλλού?
Όχι, ας συνεχίσουμε με τον πρώτο όμιλο που παρουσιάζει έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον για αρκετούς νομίζω ακροατές, οπότε ας πάμε εκεί καλύτερα.
Γερμανία-Ισπανία νομίζω ότι είναι και το πιο εμπορικό ζευγάρι για σήμερα. Όχι νομίζω, ξεκάθαρα είναι το πιο εμπορικό ζευγάρι για σήμερα. Τώρα υπάρχουν αρκετές απουσίες, αρκετές αλλαγές. Μπάγερ και Λειψία προχώρησαν αρκετά στο Champions League, οπότε ο Ομοσπονδιακός, ο Γιώακιμ Λεβ, δεν κάλεσε κανέναν από αυτούς για να μην τους επιβαρύνει κι άλλο. Οπότε θα δούμε μια Γερμανία με αρκετές απώλειες, χωρίς τον Νόιερ, χωρίς τον Γκίμι, χωρίς τον Γκνάμπρι, χωρίς τον Γκορέτσκα. Θα δούμε χωρίς τους αμυντικούς της Λειψίας, τον Χάλστεμπερ, χωρίς τον Γκλόστερμαν. Ενώ δεν κλήθηκε ούτε ο Τερ Στέγγεν, ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα με τραυματισμό, από ό,τι διάβαζα. Οπότε λογικά κατά τα δοκάρια θα κάτσει ο Τραπ απόψε για την Γερμανία. Έχουμε και αρκετά νέα πρόσωπα. Έχουμε αρκετούς παίχτες οι οποίοι επιστρέφουν. Θα δούμε τον Σανέ δηλαδή, θα δούμε τον Ρούντιγκερ. Ο Ντράξλερ λογικά θα πάρει θέση βασικού. Σε μια έτσι αρκετά διαφοροποιημένη Γερμανία. Έτσι μια πιθανή εντεκάδα για σήμερα με Τραπ, με Γκίντερ, με Ζιλέ, με Ρούντιγκερ, με Κέλλερ, με Γιουντογάν, με Κρός, με Χάφερτς, με Βέρνερ και με Σανέ. Αρκετά θεματάκια στα μετόπισθεν, όχι και πολύ μεγάλη σιγουριά στη μεσαία γραμμή. Επιθετικά πάντως οι Γερμανοί είναι δυνατοί, με Τίμο Βέρνερ, με Κάι Χάβερτς, με Σανέ. Νομίζω ότι θα δώσουν τουλάχιστον έτσι κάτι καλό επιθετικά σήμερα. Οι Ισπανοί έχουν τον Λουίς Ενρίκη και πάλι στον πάγκο, ο οποίος επιστρέφει στη θέση του έτσι μετά από περίπου ένα χρόνο και αυτό το απίστευτο πράγμα που του συνέβη με το χαμό της κόρης του. Πάντως σήμερα παίρνει θέση, επιστρέφει έτσι στη θέση του Ρόμπερτ Μορένο, ο οποίος είχε κάτσει για να καλύψει το κενό του και οδήγησε έτσι την ομάδα στα τελευταία προκριματικά παιχνίδια. Τώρα από εκεί και πέρα, και εδώ νομίζω ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές και η Ισπανία πάει σε ανανέωση. Θα δώσει ευκαιρίες σε αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε τον Τόρες τη City, θα δούμε τον Ανσού Φάτι τη Μπαρτσελώνα, τον Ρεγκυλόν, τον Τραωρέ. Θα μπορούσαμε να τον δούμε, αλλά έμεινε εκτός λόγω του κορονοϊού που κόλλησε και αυτός. Και ο Ιορθάμπαλ είχε βρεθεί θετικός επίσης στον κορονοϊό, οπότε ούτε αυτός θα δώσει το παρόν σήμερα. Μια πιθανή δεκάδα για τους Ισπανούς με Ντεχέα κάτω τα δοκάρια, με Καρβαχάλ, Ράμος, με Τόρες, με Ρεγκυλόν, με Τιάγκο, με Μπούσκετς, με Μερίνο, με Ροντρίγκο, με Μορένο και Φατί. Είναι σίγουρα, δεν θυμίζει σε πολλά πράγματα την εθνική ομάδα της Ισπανίας που έχουμε συνηθίσει. Πάντως νομίζω ότι σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντερμπί, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σίγουρα σε μεταβατικό στάδιο, με πολλές αλλαγές και αρκετά νέα πρόσωπα στις αποστολές και στις εντεκάδες. Η λογική λέει ότι μπορούν να σκοράρουν αμφότερες, βέβαια το 1.62 δεν μου κάνει καμία εντύπωση και δεν θα μπει σε κανένα μου κουπόνι για σήμερα. Τώρα αν το συνδυάσουμε με το over στο 2.17, όντως η απόδοση ανεβαίνει αρκετά. Αν και ανεβαίνει και το ρίσκο με την ισοπαλία, νομίζω να παίζει αρκετά, να είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο. Τώρα από σκόρερ, ο Τίμο Βέρνερ μου φαίνεται μια καλή επιλογή. Είναι και φάτος, φορμαρισμένος, σκόραρε στο πρώτο φιλικό με την Τσέλσι. Η απόδοσή του είναι στο 2.30 με 2.40 περίπου. Νομίζω ότι είναι μια καλή εναλλακτική για όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το μάτς. Από εκεί και πέρα, αν έπρεπε να πάω σε σημείο, θα πήγαινα ξεκάθαρα στον Άσο. Γιατί δεν ξέρω, μου αρέσει πιο πολύ τουλάχιστον μεσοεπιθετικά αυτή η Γερμανία από την Ισπανία. Κύριε Παναγιώτη, πώς το βλέπετε το μάτς? Να καλησπερίσουμε και τον Παντελή Αμπατζή, ο οποίος από ό,τι βλέπω πιάνει δράση. Καλησπέρα σας κύριε Παντελή, είστε καλά?
Γεια σας κύριε, καλησπέρα.
Πολύ χαίρομαι που ακούω επιτέλους τη φωνή σας σε κάποια εκπομπή μου.
Η γιατί χαρά είναι όλη δική μου, κύριε Μουταφίδη.
Γιατί μόνο με το ραγκάτσι κάθεστε στην κονσόλα. Αν είναι κανένας άλλος, δεν σας βλέπω να εμφανίζεστε. Αλλά έστω και έτσι, ρίχνετε γέφυρες και ουσιαστικά κάνετε ντεμπούτο στην εκπομπή μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη Μπαρλαμπά, πώς το βλέπεις το μεγάλο μάτς της ημέρας?
Μεγάλη μας τιμή καταρχάς που έχουμε ηχολήπτητο τον Παντελή Αμπατζή.
Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται.
Ξεκινάμε από εκεί.
Μεγάλες στιγμές ζούμε γενικότερα σήμερα.
Έτσι. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα όσον αφορά το παιχνίδι της βραδιάς, γιατί σίγουρα είναι το παιχνίδι της βραδιάς. Εγώ απλά να αναφέρω σε αυτό που είπες, ότι οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 13 φορές, με τα 9 εξ αυτών παιχνίδια να έχουν λήξει με under. Γεγονός που έρχεται να ενισχύσει αυτό το οποίο είπες εσύ νωρίτερα, ότι παίζει πάρα πολύ ισοπαλία για μένα. Δηλαδή, νομίζω ότι το παιχνίδι πάει κάπου στο 1-1. Θεωρώ και εγώ το αμφίσκορο αρκετά πιθανό, αλλά νομίζω ότι το over έχει μια σχετική δυσκολία. Από εκεί και πέρα, αν πρέπει σε ό,τι και καλά να επιλέξουμε σημείο από το συγκεκριμένο παιχνίδι, εγώ δεν θα πήγαινα στον Άσο, θα διαφωνήσω μαζί σου, Μιχάλη. Νομίζω ότι οι απουσίες της Εθνικής Γερμανίας είναι πάρα πολλές. Είναι σημαντικότατες κυρίως από τη μέση και πίσω. Ακόμα και από τη μέση και μπροστά που υπάρχει μια ποιότητα, θα λείψει και ο Μάρκο Ρόης, που θα μπορούσε να αγωνιστεί, μια και η Ντόρτμουντ έχει ολοκληρώσει πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις της. Αλλά και αυτός κρίθηκε ανέτοιμος λόγω του τραυματισμού του. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για τη Γερμανία. Η Ισπανία, ακόμα και με αυτή την ενδεκάδα που θα παραταχθούν, νομίζω ότι είναι ελαφρώς καλύτερη και τουλάχιστον δεν θα ιτηθούν απόψε το βράδυ στη Γερμανία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η ισοπαλία της επιβεβαίωσης, αν και θεωρητικά το παιχνίδι αυτό είναι αρκετά δύσκολο συστηματικά, έτσι.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι το δείχνουν και οι δύο ομάδες, έτσι και στην κατάσταση που βρίσκονται και με τις πιθανές εντεκάδες που βλέπω. Απλά δεν ξέρω, ίσως συμπαθώ λίγο περισσότερο τους παίχτες που βλέπω στην πιθανή εντεκάδα της Γερμανίας. Είναι και το μάτι ουσιαστικά εντός έδρας για τους Γερμανούς. Οπότε ίσως γι' αυτό τους δίνω ένα κλικ πιο κοντά στην νίκη. Πάντως, αν και είναι το μάτι της βραδιάς, εγώ δεν έχω κάποια ζεστή επιλογή από εδώ. Οι ζεστές μου επιλογές θα έρθουν από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 7. Τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, βλέπω μια ανώτερη Ιταλία να παίζει κόντρα στη Σλοβενία, Under 21 πάντα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις όπως χθες. Ο Άσος είναι κοντά στο 1.90, μου φαίνεται αρκετά λογικός, έτσι πως παρακολουθώ έτσι το μάτς σε αυτά τα πρώτα 28 λεπτά. Στα υπόλοιπα, στη Χιλή φτάσαμε ημίχρονο, το παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Αλκμαρ Γκάντι στο φιλικό, το παιχνίδι είναι στο 0-1. Στο Κουβέιτ ξεκίνησα πριν από λίγο, 0-2 έχει κάνει η Αλ Κουβέιτ. Στο Κατάρ λίγο πριν το ημίχρονο η Αλ Σαν προηγείται με 0-1, ενώ 1-0 κερδίζει η Αλ Σαλίγια. Στη Δανία έχουμε ημίχρονο, πριν από λίγο είχαμε σέντρα στο Λετωνία Ανδώρα. Αυτά είναι όλα και όλα που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Η ώρα γράφει 1 λεπτό μετά τις 7, πάμε να κάνουμε ένα break, να επιστρέψουμε εδώ για τη συνέχεια.
radioprimo.gr.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 4 λεπτάκια μετά τις 7, ακούτε πάντα radioprimo.gr, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης, Παντελής Αμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Συνεχίζουμε παρεούλα για την επόμενη ώρα, έτσι με την κουβέντα μας περισσότερο να πηγαίνει στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που κάνουν την πρεμιέρα του σήμερα για το Nations League. Μιλήσαμε για το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι με τα ας πούμε μπάζα που θα δούμε σήμερα μπροστά μας. Μιλήσαμε πριν από λίγο για το μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς, αυτό ανάμεσα σε Γερμανία και Ισπανία, χωρίς πάντως να καταλήγουμε σε κάποια δυνατή επιλογή. Ο Γιάννης λέει δεν βλέπω άσο. Στη Γερμανία έχει 2 και αμφί σκορό, 1-1, το τελευταίο του φιλικό, και εκεί πιστεύω να πάει και σήμερα. Για να δούμε, πάντως νομίζω ότι θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον, έτσι, το συγκεκριμένο παιχνιδάκι το βράδυ. Συνεχίζουμε, φεύγουμε από Γερμανία, Ισπανία, μένουμε στον τέταρτο όμιλο του πρώτου γκρουπ και πάμε να δούμε την αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Ελβετία. Η Ουκρανία η οποία ήταν εντυπωσιακή στην προηγούμενη διοργάνωση, πήρε την άνοδο σε όμιλο με Τσεχία και Σλοβακία κατακτώντας την κορυφή και χάνοντας μόνο στο φινάλε όταν ήταν έτσι βαθμολογικά αδιάφοροι. Στη συνέχεια εντυπωσίασε και στα προκριματικά του Euro, κατέκτησε την πρώτη θέση 1-1 κάνει η Αλκμαρ στο φιλικό με τη Γάνδη. Όσοι πήρα το Βερδίο πιάνεται σίγουρα μονάδα και πάμε να το βγάλουμε ολόκληρο. Τι έλεγα, ότι κατέκτησε αίτητη την πρώτη θέση στα προκριματικά του Euro, 1-0 και ο Ιταλός στο 35 με το Σλοβένο. Κατέκτησε λοιπόν αίτητη την πρώτη θέση με 4 μόλις γκολ παθητικό σε γκρουπ, όχι τόσο δύσκολο και τόσο εύκολο. Είχε την Πορτογαλία, είχε τη Σερβία, οι οποίες ήταν αρκετά υπολογίσιμες έτσι δυνάμεις, είχε και Λουξεμβούργο, Λιθουανία. Ο Σεφτσένκο γενικότερα κάνει εντυπωσιακή δουλειά στο τιμόνι της. Να και ένας πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος, αν και επιθετικός, δείχνει ότι το έχει πάρα πολύ με την προπονητική, για να μην κράζω συνέχεια τους προπονητές που δεν το έχουν για πάγκο. Ο Σεφτσένκο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με την Ουκρανία και αν συνεχίσει έτσι δεν αποκλείω να πάρει και κάποια μεταγραφή έτσι σε κάποιο έτσι μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Βέβαια ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την Εθνική Ουκρανίας, την οποία 100% της έχει δώσει ταυτότητα. Είναι πάρα πολύ σκληρή στην άμυνα, ποιοτική στην επίθεση, γενικότερα δείχνει να έχει βρει μια αρκετά καλή ισορροπία. Ο Άσος έπεσε από το 2.70 στο 2.40. Δέχομαι ότι σαν ομάδα μοιάζει πολύ βελτιωμένη, αλλά 9 μήνες μετά από οποιανδήποτε έτσι ενασχόληση νομίζω ότι όλα αυτά πηγαίνουν περίπατο. Οι ομάδες θα ψάξουν τα πατήματά τους και νομίζω ότι θα παίξουν άμυνα. Σήμερα παίζει πολύ η ισοπαλία. Πολύ πιθανό είναι και το under στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία έτσι είναι και η πρώτη μου ζεστή επιλογή για σήμερα. Ουκρανία, Ελβετία, under και 1.62. Παναγιώτη, ο λόγος σε σένα.
Νομίζω με κάλυψες απόλυτα σε ό,τι έχεις πει. Η Ουκρανία είναι μια ομάδα η οποία έχει ανανεωθεί πάρα πολύ από την ημέρα που ο Άντρια Σεφτσένκο είναι επικεφαλής στην τεχνική ηγεσία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει τους προσωπικούς του.
Είναι ωραίος, σοβαρός, έτσι, και παρά το γεγονός ότι ήταν επιθετικός, βλέπω ότι ταυτότητα της Ουκρανίας χτίζεται από την άμυνα και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σε κάθε ομάδα και πόσο δά σε μια εθνική ομάδα.
Διατηρεί το προφίλ το οποίο είχε και σαν ποδοσφαιριστής και αυτό είναι σημαντικό για μένα, για έναν άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες της εθνικής ομάδας της χώρας του. Σε κάθε περίπτωση έχει δώσει έναν άλλο αέρα στην εθνική Ουκρανίας και νομίζω ότι μόνο θετικά μπορεί να υπάρχουν για την συγκεκριμένη εθνική ομάδα από εδώ και πέρα, όσο τουλάχιστον ο Αντρέι Σεφτσένκο είναι στον πάγκο της. Εκτιμώ και εγώ όμως ότι αυτό ίσως να αλλάξει σύντομα, ειδικότερα αν και συνεχίσει τις καλές παρουσίες και στο Nations League η Ουκρανία. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Από την άλλη πλευρά η Ελβετία, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια έτσι ποιοτική ομάδα, ειδικά στη μεσαία γραμμή υπάρχει αρκετή ποιότητα. Βέβαια σήμερα έχει κάποιες απουσίες, θα λείψει ο Σακίρη, θα λείπει ο Ζακάρια, θα λείπει ο Μεχμέτη. Εντάξει, νομίζω όμως ότι υπάρχει ποιότητα για την συγκεκριμένη ομάδα. Θεωρώ και εγώ αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο της ισοπαλίας. Να πούμε απλά ότι οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ακόμα 2 φορές στο παρελθόν και τα 2 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο μιας ακόμα ισοπαλίας απόψε το βράδυ. Για μένα νομίζω ότι το χ εδώ έχει πολλές πιθανότητες, Μιχάλη, και θα το βάλω κάπου, έστω και σε ένα δελτίο με λάθη.
Βλέπω ότι έτσι μαζεύεις αρκετά μεγαλούτσικες αποδόσεις και συμφωνώ γενικά ότι αυτές οι μέρες, τουλάχιστον οι πρώτες, είναι για ρίσκο. Δηλαδή είναι για ισοπαλίες, είναι να παίξουμε κανένα outsider. Νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι μέρες για να βάλουμε πολλά χρήματα σε δελτία. Αλλά συμφωνώ έτσι με το ενδεχόμενο να ψάξουμε έτσι κάποιες μπόμπες, κάποια μεγαλύτερα σημεία, κάποιες ισοπαλίες σε κάποιο έτσι ενδεχόμενο συστηματάκι και σήμερα για λίγα, για να βάλουμε λίγα να πάρουμε πολλά. Οπότε έτσι μου αρέσει που ήδη έχεις βρει έτσι αρκετά κρυβοπληρωμένα σημεία για σήμερα.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι ενδείκνυνται οι μέρες αυτές, τουλάχιστον η πρώτη αγωνιστική, ενδείκνυνται για τέτοιου είδους πονταρίσματα, έτσι.
Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Την καλησπέρα μου στον Πέτρο. Κάνε το καθήκον σου, σου λέει, εσύ ξέρεις, και μου στέλνει ένα δελτιάκι με το over 2 που είπαμε στην Alkmaar. Σε καλό δρόμο είμαστε, φίλε. Μακάρι να επιβεβαιωθεί. Σε ευχαριστώ έτσι για την εμπιστοσύνη. Γιατί από ό,τι βλέπω έτσι στα δελτιάκια σου βάζεις και αρκετά λεφτά, όπως συνηθίζεις να κάνεις. Είμαστε σε καλό δρόμο, μακάρι να μπει ένα ακόμα αγκολάκι στην Alkmaar, να επιβεβαιωθεί και ολόκληρο, γιατί οι μονάδες δεν μου πολύ αρέσουν, δίνουν βέβαια μια ασφάλεια στα δελτία, αλλά το θέμα είναι να βγαίνουν ολόκληρα. Δεύτερο γκολ η Ιταλία, νομίζω δωράκι το 1.90 που έδινε ο Άσος, και το επιβεβαιώνει και από το πρώτο ημίχρονο, δύο γρήγορα γκολ για τους Ιταλούς, 2-0 κόντρα στην Σλοβενία. Αυτός ήταν και ο ποιος, αυτός ποιος όμιλος ήταν, ήταν ο τέταρτος όμιλος του πρώτου γκρουπ, φεύγουμε και από αυτόν, δεν φεύγουμε, φεύγουμε, ναι, φεύγουμε. Ουκρανία, Ουκρανία, Ελβετία μιλήσαμε, οπότε πλέον συνεχίζουμε με το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ο τέταρτος όμιλος έχει Βουλγαρία, Ιρλανδία και Φιλανδία, Ουαλία. Παίρνεις το λόγο?
Όπως θέλεις. Βουλγαρία-Ιρλανδία λοιπόν, ένα παιχνίδι με τις περισσότερες εταιρείες να έχουν ένα ξεκάθαρο έτσι φαβορί, και αυτό να φαίνεται ότι είναι οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι σήμερα θα παραταχθούν και με τον Στίβεν Κένι ως νέο τεχνικό. Η Ιρλανδία, η οποία έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία στα προκριματικά, εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της, και νομίζω δικαίως, γιατί φαίνεται ότι η ομάδα έχει ποιότητα. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι της Βουλγαρίας, μόλις μία νίκη στα τελευταία 14 παιχνίδια, όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια, έτσι, μια πτώση στους γειτονές μας, και οι οποίοι όμως στο σημερινό παιχνίδι θα το αντιμετωπίσουν ως παιχνίδι προετοιμασίας, Μιχάλη, τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι ισχύει για τον τεχνικό της Εθνικής Βουλγαρίας, καθώς σε λίγες εβδομάδες θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία για τα παιχνίδια μπαράζ, για την πρόκριση στα τελικά του Euro, που όλοι ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.
Αυτό νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο μάτς που έχουν να δώσουν οι Βούλγαροι γενικότερα το επόμενο διάστημα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα ενδιαφερθούν για τα μάτς του Nations League, γιατί και το επίπεδο τους δεν βλέπω να είναι και πάρα πολύ ψηλό. Και από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να πάνε προς τα κάτω. Οπότε μάλλον το παιχνίδι που τους ενδιαφέρει πιο πολύ είναι αυτό που ανέφερες κόντρα στην Ουγγαρία. Και σε περίπτωση που τα καταφέρει από εκεί, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Ισλανδία-Ρουμανία.
Έτσι. Είναι η αλήθεια ότι η συγκεκριμένη εθνική ομάδα βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έχει την ευκαιρία της για να συμμετάσχει στα τελικά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η αντίπαλη που έχει να αντιμετωπίσει είναι αρκετά ικανή. Αν όχι τόσο η Ουγγαρία, μετά στο επόμενο βήμα, στο τελικό δηλαδή, θα βρει ομάδες οι οποίες σαφώς θα έχουν τον τίτλο του φαβορί. Μένει όμως να το δούμε αυτό στο γήπεδο. Νομίζω ότι σήμερα το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο, αλλά κλείνω λίγο προς τα δεξιά. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Νομίζω ότι η Ιρλανδία, η σοβαρή Ιρλανδία, εφόσον παρουσιαστεί απόψε το βράδυ, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στη νίκη, και το 2-0-5 του διπλού εμένα μου κάνει σαν επιλογή.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δικαιολογημένη είναι φαβορή η Ιρλανδία στο συγκεκριμένο. Καλύτερη ομάδα 100% από τη Βουλγαρία, αλλά επίσης είναι μια από τις ομάδες που δεν μου κινούν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον για να ποντάρω πάνω τους. Γιατί ξέρω ότι και να κερδίσει η Ιρλανδία, λογικά θα γίνει δύσκολα. Έχει περάσει πλέον και καθαρό φαβορή, απόδοση έχει φτάσει κοντά στο 2. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εκτίμηση για το μάτς. Λογικά θα είναι κλειστό. Βλέπω να κρίνεται στο γκολ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα κάτσεις το διπλό, δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρος να το πω. Είναι επιλογή σου?
Είναι μία από τις επιλογές μου απόψε το βράδυ. Εντάξει, είπαμε, το πρόγραμμα σήμερα είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να πάρουμε και κάποια φαβορή. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στις ισοπαλίες. Νομίζω όμως ότι μια σοβαρή Ιρλανδία δεν θα έχει πρόβλημα απέναντι στη συγκεκριμένη Βουλγαρία, έτσι. Μένει να το δούμε το βράδυ αυτό. Νομίζω ότι και όταν υπάρχει και ένας νέος τεχνικός σε μια ομάδα, οι απαιτήσεις έτσι ανεβαίνουν. Οι παίκτες θέλουν να δείξουν παραπάνω πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι έχει καλές πιθανότητες στο διπλό. Και εγώ θα το κρατήσω τουλάχιστον για απόψε το βράδυ. Θα το κρατήσω.
Ωραία, ωραία. Μαζί σου είμαι. Δεν έχω κάποιο θέμα εδώ. Πάντως η Ιρλανδία, η οποία θα παλέψει έτσι για τη συμμετοχή της στο ερχόμενο Euro μέσω των playoff, θα αντιμετωπίσει καταρχήν τη Σλοβενία και σε περίπτωση προκριθεί, θα βρει τον νικητή του ζευγαριού Βοσνία-Βόρειος Ιρλανδία. Εντάξει, έχουμε δρόμο βέβαια γι' αυτά. Διπλό από τον Παναγιώτη, τίποτα από μένα. Συνεχίζουμε.
Επόμενο παιχνίδι για απόψε, τουλάχιστον από το συγκεκριμένο όμιλο, είναι το Φιλανδία-Ουαλία. Ένα εξίσου έτσι αμφίροπο παιχνίδι. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά αμφίροπο παιχνίδι.
Δεν είναι, ρε φίλε, δεν ξέρω. Και οι αποδόσεις το δείχνουν. Το παιχνίδι είναι αρκετά μοιρασμένο. Βέβαια και εδώ βλέπουμε φαβορί τους Ουαλούς. Φαντάζομαι ότι είναι φαβορί απλά και μόνο επειδή έχουν τον Gareth Bale. Δηλαδή για κάποιον άλλο λόγο δεν ξέρω γιατί μπορεί να τους δίνει φαβορί. Η Φιλανδία είναι αρκετά ανεβασμένη τα τελευταία χρόνια. Την έχουμε δει και σαν Ελλάδα έτσι αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα απέναντί μας. Είναι μία έτσι από τις ανερχόμενες, από ό,τι φαίνεται, δυνάμεις. Δεν λέω ότι θα φτάσει στην κορυφή, αλλά λέω τουλάχιστον ότι το ποδόσφαιρο παίζει είναι αρκετά στρωτό. Έχει πλάνο, έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι μπορεί να την πάνε καλά. Δεν ξέρω, εγώ διαφωνώ λίγο με το φαβοριτισμό των Ουαλών, κυρίως σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Κοίταξε, οι Φιλανδοί έχουν ξεφύγει λίγο από τα τετριμένα των σκανδιναβικών χωρών. Δηλαδή παίζουν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει αυτό με το γεγονός ότι οι προπονητές τους έδειχναν κάτι διαφορετικό. Δεν ενέπνεαν τους παίκτες να παίξουν ένα τέτοιο είδους ποδόσφαιρο σκανδιναβικού τύπου, με πολύ ξύλο δηλαδή και με σέντρες. Έχουν βάλει πιο στρωτά την μπάλα κάτω και αυτό φαίνεται σε κάθε τους παιχνίδι. Απόδειξη βέβαια το γεγονός ότι κατάφεραν για πρώτη φορά να πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση του Euro, έτσι. Τρελά πανηγύρια στη Φιλανδία για την παρθενική εμφάνιση της ομάδας.
Το δικαιούταν γίνει... όμως. Το δικαιούταν.
Ναι, αγωνιστικά, ναι, συμφωνώ, σε κάθε περίπτωση ήταν εξαιρετική η εμφάνισή τους. Πολύ καλά πήγανε και στο Nations League.
Και πρώτη φορά, δεν κάνω λάθος, πηγαίνουν σε.
Ναι, ναι, είναι
σε
παρθενική εμφάνιση. Είναι παρθενική εμφάνιση αυτή η οποία θα συμβεί το ερχόμενο καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός. Πήγαν πολύ καλά και στο Nations League. Τερμάτισαν πρώτοι στο δεύτερο group και ανέβηκαν επίπεδο. Σήμερα θα έχουν κάποιες σημαντικές απουσίες, ωστόσο, καθώς δεν κλήθηκαν για διάφορους λόγους η Άρα Γιούρι, το Ιβο Πίρινεν και ο μέσος ο Σούλερ και ο Σκραμπ. Νομίζω όμως ότι εντάξει, υπάρχει μια έτσι σχετική ποιότητα, υπάρχει βάθος από πίσω, χωρίς να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Από την άλλη μεριά, η Ουαλία είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό βέβαια στον Gareth Bale, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο θα πω εγώ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αναμένεται σήμερα να ξεκινήσει και βασικός, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται έτσι στο ψυγείο, μπορούμε να πούμε, στη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, φαίνεται ότι απόψε θα ξεκινήσει στην αναμέτρηση και θεωρώ ότι θα εμπνεύσει και τους υπόλοιπους, έτσι, τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σημαντικό ρόλο παίζει και ο μεσοεπιθετικός, ο James της Manchester United. Φαίνεται ότι απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Ryan Giggs και αυτός αναμένεται να ξεκινήσει βασικός και να πάρει και σημαίνοντα ρόλο. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί χθες το βράδυ στη συνέντευξη τύπου ο άλλοτε παίκτης της Manchester United. Πάντως, νομίζω ότι είναι ένα αρκετά αμφίροπο παιχνίδι. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Μιχάλη ότι το διπλό της Ουαλίας ίσως θα έπρεπε να βρίσκεται λίγο πιο ψηλά. Εγώ προσωπικά δεν θα πάρω κάποια επιλογή από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με φοβίζει πάρα πολύ η καλή αγωνιστική εικόνα της Φιλανδίας στα προηγούμενα παιχνίδια και θα μείνω μακριά από αυτό.
Εγώ λέω να πάρω επιλογή και να είναι η δεύτερη μου για σήμερα και πάλι με το άντερ θα πάω, το οποίο είναι κοντά στο 1,55 με 1,60. Εντάξει, για τη Φιλανδία λίγο πολύ τα είπες, τα είπα και εγώ και συμφωνώ με όλα τα οποία ανέφερες. Μεγάλο όπλο της Φιλανδίας είναι η αμυντική της γραμμή, έτσι, η λειτουργία της, το πειθαρχικό ποδόσφαιρο το οποίο παίζει. Είναι αρκετά συμπαγής γενικότερα σε όλες τις θέσεις. Εντάξει. Και η Ουαλία βέβαια δεν πάει πίσω, επειδή πολύ ανέβασε τη Φιλανδία. Και η Ουαλία, η οποία θα δώσει επίσης το παρόν στην τελική φάση του Euro, και είναι και η δεύτερη συνεχόμενη μετά από εκείνη του 2016, όπου είχε φτάσει μάλιστα και μέχρι τα ημιτελικά. Εντάξει, στο Nations League δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο, έμεινε στη δεύτερη θέση πίσω από Δανία-Ιρλανδία. Και δεν κατάφερε έτσι να πάρει την άνοδο. Με τον Ryan Giggs στην άκρη του πάγκου, έτσι εδώ και 2,5 χρόνια. Το βλέπω αρκετά σφιχτό και το συγκεκριμένο. Φαβορή η Ουαλή, αλλά δεν μπορείς να υποτιμήσεις τους Φιλανδούς. Αντεράκι και εδώ η δεύτερη μου έτσι επιλογή για σήμερα. Η Σάκαρη τι κάνει ρε παιδί μου, την ξέχασα. Η Σάκαρη η οποία έκανε το 1-1 από ό,τι βλέπω, ισοφάρισε στα σετ. Πλέον η ανατροπή της πυλώνει μόλις 1.57, όσοι την πήρατε όταν το λέγαμε ήταν πάνω από 2.20, έφτασε μέχρι και 2.80, έτσι όπως χάζευα. Ενώ ο Νικόλας μου έχει στείλει και άλλο μήνυμα, ανατροπή Ανισίμουβα στο 2.20, 639 νούμερο λέει η μία, 28 η άλλη, 1.12 έδινε στο pre-game, για να το δούμε λίγο αυτό, η οποία η Αμάντα Ανισίμουβα χάνει με 1-0 στα σετ. Στο 3-2 είναι το δεύτερο. Η ανατροπή της αυτή τη στιγμή πληρώνει 2 μονάδες. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να ασχοληθεί και με αυτό το ζευγαράκι.
Εγώ να προσθέσω εδώ απλά ότι επειδή είδα το δεύτερο σετ της Μαρίας, ανέβασε πάρα πολύ την απόδοση της Σάκαρη. Νομίζω ότι αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό και στο τρίτο σετ δεν θα έχει πρόβλημα και θα καθαρίσει το παιχνίδι και θα πάρει την πρόκληση για τον τρίτο γύρο του τουρνουά.
Τα βλέπεις και δεν μιλάς όμως. Και τα ξεχνάω εγώ και έχει μείνει Σάκαρη μία ώρα πριν που την
μιλήσαμε. Έχω μοιράσει την οθόνη μου. Στο μία πλευρά βλέπω το τένις της Μαρία Σάκαρη και στο άλλο βλέπω το παιχνίδι της Λετωνίας. Αλλά δεν σου κρύβω ότι ρίχνω πιο πολλές ματιές στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Βλέπω τη Λετωνία η οποία είναι έτσι αρκετά νοθρή. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Προσπαθεί, είχε μια καλή ευκαιρία με ένα απευθείας φάουλ έξω από την περιοχή. Θεωρώ ότι όσο περνάει η ώρα όμως και θα βρίσκει το ρυθμό της, θα δημιουργεί περισσότερες φάσεις και ότι στο τέλος θα καταφέρει να πάρει τη νίκη, επιβεβαιώνοντας και το άσο και άντερ 3,5 που πρότεινα στην αρχή.
Να σου πω την αλήθεια, το σκέφτηκα και εγώ να βάλω να το δω το παιχνίδι, αλλά μετά σκέφτηκα γιατί να υποστώ αυτή την ταλαιπωρία τώρα απογευματιάτικα και να γκρινιάζω μετά ότι πάλι έβαλα μάτς το οποίο είναι 0-0 και δεν κουνιέται τίποτα.
Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε δει πολύ χειρότερα παιχνίδια. Στα προκριματικά κυρίως από πολλές ομάδες. Η Λετωνία προσπαθεί, έχει αυτοματισμούς, βγάζει αυτοματισμούς. Της λείπει η τελική πάσα που λέμε, δηλαδή το να πατήσει λίγο παραπάνω περιοχή, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά και επειδή θα κουραστούν και οι φιλοξενούμενοι, δεν νομίζω ότι θα μπορούν να αντέξουν για πάρα πολλή ώρα να παίζουν το ρόλο του αμυντικού. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πατήσει περιοχή και θα κάνει τις ευκαιρίες.
Η τελική πάσα αυτή που θα δώσει ο Ζίφκοβιτς στο φετινό ΠΑΟΚ, δηλαδή. Αυτό εννοείς.
Κάπως έτσι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, είχαμε φινάλε στο φιλικό Αλκμαρ Γάνδη 1-1. Δεν μας έκανε το χατήρι να μπει άλλο ένα να το πιάσουμε ολόκληρο το στοίχημα. Η Ελένη λέει Ιρλανδία over 1,5 στο 2.50. Ρωτάει, το παίζουμε. Εγώ θα σου έλεγα όχι, όχι, όχι. Ας πει και ο Παναγιώτης την άποψή του.
Να προσθέσω κι εγώ ένα όχι ακόμα για να γίνουμε 4 και να το κλείσουμε.
Νομίζω ότι άμα είναι να το πάρει η Ιρλανδία θα το πάρει πολύ ωριακά το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα από το να χάσεις ένα διπλό που να λήξει το μάτς 0-1 ας πούμε, να το έχεις παίξει over 1,5, δεν νομίζω ότι ούτε αυτή η φάση του Nations League αλλά και γενικότερα οι εθνικές ομάδες ενδείκνυται για στοιχήματα σε over φιλοξενούμενων και πόσο δά ομάδων σαν την Ιρλανδία. Τώρα αν το ένιωσες Ελένη βάλτο να μην σε πάρω στο λαιμό μου. Αλλά εγώ δεν θα το έβαζα το συγκεκριμένο στοίχημα. Και από τη στιγμή που βλέπει ο Παναγιώτης διπλό, θα προτιμούσα να πάω στο διπλό. Νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες από το over 1,5. Ο Παντελής φωνάζει και δικαιολογημένα. 23 λεπτά φτάσαμε μετά τις 7. Πάμε να κάνουμε ένα διαλεματάκι ακόμα, να επιστρέψουμε για τη συνέχεια.
radioprimo.gr.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? η ζωή σας, η ζωή των δικών σας ανθρώπων. Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310 85 92 76
και στο www.h1creators.com.
H1 δημιουργεί.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310 933 787.
Κατέβασέ το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε πάντα radioprimo.gr. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα, Παντελής Αμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος λέει επανέλαβε λίγο το τένις, σου το έστειλα αδερφέ μου. Πήρε ανατροπές μαζί και την Ανισίμοβα και την Μάρια τη Σάκαρη. Πάμε να τα βγάλουμε και τα δύο. Η απάντηση της Ελένης στο όχι, όχι, όχι ήταν το έβγαλα, το έβγαλα, το έβγαλα. Ναι, ωραία, χαίρομαι, προχωράμε.
0-3 το βράδυ Ιρλανδία.
0-3, ναι, σίγουρα. 0-3 ημίχρονο κιόλας.
Εγώ απλά να πω στην Ελένη ότι ο Μιχάλης ήταν αυτός ο οποίος είπε τρεις φορές όχι, έτσι, εγώ είπα μόνο μία. Το λέω γιατί αύριο θα έρθει ένα μήνυμα το οποίο ξέρεις τι θα λέει, οπότε δεν θέλω να επομιστώ εγώ τα τρία όχι τα οποία είπες πρώτος.
Μάλιστα, ωραία. Πού μείναμε?
Μείναμε...
Ουαλία.
Ουαλία.
Ουαλία. Ουαλία, ναι. Μείναμε στο Φιλανδία, Ουαλία, οπότε φεύγουμε και από το συγκεκριμένο όμιλο και πάμε στον τρίτο όμιλο που έχουμε Ρωσία, Σερβία και Τουρκία, Ουγγαρία.
Να ξεκινήσουμε από το Ρωσία-Σερβία. Να ξεκινήσουμε από το Ρωσία-Σερβία. Νομίζω ότι όλοι θαυμάσαμε την Εθνική Ρωσίας στο τελευταίο Μουντιάλ που ήταν και διοργανώτρια και κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση βέβαια. Την οποία καλές εμφανίσεις συνέχισε και στα προκληματικά του Euro. Τερμάτισε στη δεύτερη θέση στον όμιλό της, απέδωσε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο σε πολλά παιχνίδια και γενικώς δείχνει ότι σιγά σιγά αναγεννάται και ότι όσο περνάει ο καιρός δεν είναι καλύτερα και θα μπορέσει να παρουσιάσει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο στην πορεία. Εξακολουθεί να έχει στον πάγκο της τον coach Τσαρτσέσοφ, ο οποίος έχει δώσει μια άλλη πνοή στην Εθνική Ρωσίας. Αντιμετωπίζει κάποια σημαντικά προβλήματα, θα πω εγώ σήμερα για το παιχνίδι κόντρα στους Σέρβους. Ειδικά σημαντική για μένα είναι η απουσία του Λουτσένκο, του επιθετικού της Arsenal Τούλα, αλλά και του Γκολόβιν της Μονακό, ο οποίος την τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού έμεινε εκτός αποστολής. Από εκεί και πέρα ο Αλεξέη Μίραντσουκ, ο οποίος είχαμε προαναγγείλει ότι κάποια στιγμή θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να υπογράψει την Αταλάντα, κάτι το οποίο έγινε τις προηγούμενες μέρες, έμεινε εκτός αποστολής για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Και από εκεί και πέρα και ο Αχμέτοφ είναι εξίσου σημαντική απουσία για μένα από την Εθνική Ρωσία. Ωστόσο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές με ποιότητα, όπως είναι ο Σμολόφ, όπως είναι ο Τζούμπα, ειδικά από τη μέση και μπροστά, ο Ζυρκόφ. Νομίζω ότι μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω στην Εθνική Ρωσίας, η οποία μας έχει έτσι ικανοποιήσει πολύ με την απόδοσή της. Από την άλλη μεριά, η Σερβία είναι και αυτή μια πάρα πολύ τεχνική ομάδα. Όλοι την έχουμε θαυμάσει σε αρκετά παιχνίδια τον τελευταίο καιρό να αποδίδει εξαιρετικά. Και νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι, αν μη τι άλλο, έτσι αρκετά αμφίροπο, με το σέτ των αποδόσεων για μένα να κολακεύει λίγο, Μιχάλη, την Εθνική Ρωσίας. Περίμενα ένα πιο ισορροπημένο έτσι σέτ αποδόσεων. Οι Σέρβοι δεν είναι τόσο κακοί. Νομίζω ότι διαθέτουν έτσι μια πολύ έτσι έμπειρη ομάδα με αρκετό ταλέντο και νομίζω ότι θα μπορέσουν να κάνουν ενδεχομένως και τη ζημιά απόψε το βράδυ στη Μόσχα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Δεν ξέρω, πολύ πιθανόν. Γενικότερα, εντάξει, η Ρωσία είναι πολύ ανεβασμένη τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Να πω την αλήθεια ότι και στην τελευταία διοργάνωση έτσι με εξέθεσε, γιατί δεν την περίμενα να εμφανιστεί έτσι τόσο σοβαρή. Νομίζω ότι με τον Τζετσέσοφ στον πάγκο έχει αποκτήσει έτσι μια σταθερότητα, με το τεχνικό της πάντως να ανανεώνει το συμβόλαιό του το τελευταίο διάστημα. Σε πολύ σκληρή ομάδα, με μεγάλη εμπειρία, με πλάνο μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, τώρα όσο για τη Σερβία, τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου με αντιπάλους Ρουμανία, Μαυροβούνιο και Λιθουανία. Κέρδισε την άνοδο στην προηγούμενη διοργάνωση. Όμως τα προκριματικά του Euro δεν είχε την ίδια επιτυχία. Έμεινε στην τρίτη θέση πίσω από Ουκρανία και Πορτογαλία. Θα έχει βέβαια μια ακόμα ευκαιρία τον Οκτώβριο, αντιμετωπίζει την Νορβηγία για την ημιτελική φάση των play-off. Γενικότερα οι Σέρβοι έχουν μονίμως ποιοτικές ομάδες, αλλά ποτέ δεν μπορούν να το εξαργυρώσουν αυτό μέσα στο γήπεδο. Οι πορείες τους μονίμως είναι μέτριες. Γενικότερα δεν ξέρω, δεν μου γεμίζουν το μάτι. Νομίζω ότι θα είναι ωραία αναμέτρηση πάντως. Το ταλέντο στην Σερβία νομίζω ότι είναι περισσότερο, αλλά έχει δείξει και στο παρελθόν ότι μόνο του αυτό δεν φτάνει. Να σου πω την αλήθεια, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ήμουν ανάμεσα στο under και στο goal-goal. Δεν έφτασα σε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν έφτασες ή και κρατάς κάποιο σημείο εν τέλει από την αναμέτρηση.
Όχι, όχι. Δεν θα κρατήσω απολύτως τίποτα. Είμαι αρνητικός όσον αφορά τον Άσο σε κάθε περίπτωση. Είναι αρκετά χαμηλός. Ίσως να ήμουν πιο ζεστός σε μεγαλύτερες αποδόσεις από το 2-20. Από τη στιγμή που έχει πέσει στο 2 και σε κάποιες εταιρείες και κάτω από το 2, νομίζω ότι θα πρέπει να το αποφύγουμε. Και εγώ προσωπικά pre-game δεν θα κρατήσω απολύτως τίποτα, ενδεχομένως κάτι στο live μπορεί να το δούμε.
Πολύ ωραία, μπράβο στον Νικόλα. Η Αμάντα από 2.60 που είχε φτάσει παίζει πλέον κάτω από 1.40, έχει κάνει τα break της, λογικά πάει να ισοφαρίσει στα sets 1-1. Νομίζω ότι και αυτό από ό,τι φαίνεται ήταν ευκαιρία. Η Μαρία λίγο συνεχίζει να δυσκολεύεται, με το σκορ να είναι 1-2 στο τρίτο σετ. Υπενθυμίζω ότι πήρε το προηγούμενο και πλέον έχουμε φτάσει στο τρίτο και τελευταίο σετ της αναμέτρησης. Αν μας σου έλεγα έτσι σε φιλολογική συζήτηση περισσότερο, αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα σε under και goal-goal στο Ρωσία-Σερβία, τι θα έπαιρνες?
Νομίζω ότι το goal-goal με καλύπτει περισσότερο, γιατί είναι δύο ομάδες με αρκετό ταλέντο, με αρκετούς, με ικανότατους ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά, και νομίζω ότι το goal-goal είναι πιο κοντά σε μένα τουλάχιστον από ότι το under.
Πάμε και Τουρκία-Ουγγαρία.
Τουρκία-Ουγγαρία λοιπόν, εξαιρετικά δείγματα από τους γειτονές μας Τούρκους στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κατάφεραν να μην ιτηθούν στα δύο παιχνίδια που έδωσαν με τη Γαλλία. Κέρδισαν μάλιστα το 1-2-0 και έφεραν και η Σομαλία 1-1 στο Πάρισι. Αποτέλεσμα ήταν να τερματίσουν στη δεύτερη θέση του ομίλου και να τσεκάρουν έτσι το εισιτήριό τους για την τελική φάση του Euro. Η αλήθεια είναι ότι ο Σενόλ Γκιουνές έχει δώσει έτσι έναν άλλο αέρα στην εθνική Τουρκία από ό,τι τους είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, που δεν ήταν έτσι κάτι το ιδιαίτερο. Έχουν βάλει αρκετά ψηλά τον πύχη μάλιστα και για το Nations League. Θεωρούν ότι μπορούν να κυνηγήσουν ακόμα και την πρωτιά στο συγκεκριμένο όμιλο με Ρωσία, Σερβία και Ουγγαρία. Αρκετά θετικός ο απολογισμός των τελευταίων παιχνιδιών. Θα δώσει σήμερα ένα παιχνίδι στη Σεβάστια, κάτι το οποίο είναι έτσι πρωτόγνωρο για την συγκεκριμένη ομάδα. Δεν ξέρω γιατί διαλέχθηκε το συγκεκριμένο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, Ο Σενάλ Γκιουνές έχει καλέσει ό,τι καλύτερο μπορούσε στην ομάδα. Θα αγωνιστεί σχεδόν με όλα τα μεγάλα αστέρια. Πλην του Ομούρ από την Trabzonspor, ο οποίος έτσι έχει προκαλέσει και αίσθηση, δηλαδή γραφτήκαν αρκετά κείμενα στη γειτονική χώρα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και τιμή κλίση του στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα οι Ούγγροι είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν έχει και πάρα πολλές δυνατότητες όπως μας έχει δείξει, ειδικά εκτός έδρας νομίζω εγώ ότι χάνει και πολύ μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων της. Την έχουμε δει άλλωστε και σε αναμετρήσεις κόντρα στην εθνική μας ομάδα στο πρόσφατο παρελθόν. Από εκεί και πέρα σήμερα δεν νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει και πολλά πράγματα η συγκεκριμένη ομάδα απέναντι στους ενθοσιούδης Τούρκους. Και νομίζω ότι ο Άσος εδώ, ο Μιχάλη, έχει μια προτεραιότητα.
Θα έλεγα ότι είναι η τρίτη μου επιλογή αυτή σήμερα, αν και είπα ότι δεν ήθελα να πάω σε μικρές αποδόσεις. Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπω πώς δεν θα πάρουν το μάτς οι Τουρκοί, οι οποίοι νομίζω ότι την περσινή χρονιά μάλλον ήταν η καλύτερη έτσι, στη σύγχρονη ιστορία τους, γιατί τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Και νομίζω ότι από τη μέρα που ανέλαβε ο Σενόλ Γιουνιές στην ομάδα, έτσι πήρε την απαραίτητη όθηση, ανανέωση, γιατί με Λουτσέσκου και Τερίμ η ομάδα πήγαινε πραγματικά από το κακό στο χειρότερο. Πλέον είναι σαφής έτσι, το ανέβασμά της, με πολύ ταλέντο στο ρόστερ της. Γενικότερα δεν ξέρω, μ' αρέσει αυτή η Τουρκία που βλέπω. Εντάξει, και οι Ούγγροι βέβαια είναι σε φάση ανανέωσης, αλλά όχι με τόσο καλά αποτελέσματα. Νομίζω ότι οι Τούρκοι είναι σωστό φαβορή στην αναμέτρηση. Τώρα το 1.59-1.60, εντάξει, δεν το λες και ευκαιρία. Για να ανεβάσουμε την απόδοση, ίσως μπορούμε να το συνδυάσουμε με κάποιο under, δηλαδή άσο και το ενδεχόμενο να δούμε λιγότερα από 4 γκολ στο match στο 2.07. Εμένα μου φαίνεται μια αρκετά καλή επιλογή για το συγκεκριμένο και λέω αυτό να κρατήσω από το συγκεκριμένο ζευγάρι. Όποιος θέλει να πάει με μικρές αποδόσεις, γιατί και τα δύο μου under, όπως ήταν λογικό, είναι σχετικά μικρά. Δηλαδή και αυτό της. Πού είναι. Και το under στο Ουκρανία-Ελβετία και στο Φιλανδία-Ουαλία. Είναι σχετικά χαμηλές αποδόσεις, αλλά δεν περίμενα και κάτι περισσότερο από under πρώτης αγωνιστικής σε παιχνίδια του Nations League. Όποιος θέλει να συνεχίσει χαμηλά, ας πάρει τον Άσο. Όποιος θέλει να ανεβάσει λίγο απόδοση σιγά-σιγά, ας συνδυάσει τον Άσο των Τούρκων με κάποιο under που τον καλύπτει αποδοτικά. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να βλέπει τη Λετωνία. Βλέπω ότι ο Άσος έχει πιεστεί αρκετά. Πριν από λίγο τον είδα ένα 40, τώρα ανεβαίνει λίγο. Πρέπει η Λετωνία να είναι πολύ ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο.
Είναι πολύ ανώτερη, ειδικά τα τελευταία 10 λεπτά. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, για να μπορέσουν να τους κρατήσουν, έχουν αρχίσει σιγά-σιγά και τα δυνατά μαρκαρίσματα, το ξύλο το λεγόμενο. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο το πολύ να καταφέρουν να βγάλουν έτσι και το ημίχρονο. Αν συνεχιστεί έτσι το μάτς, νομίζω ότι ο Άσος θα είναι αναπόφευκτος, βέβαια στις τιμές που προσφέρεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή πιο χαμηλά ακόμη και από ό,τι άνοιξε, που άνοιξε νομίζω στο 1.57, δεν ενδείκνυται, ίσως θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να ανέβει, αλλά γενικότερα η Λετωνία είναι πολύ καλύτερα σε όλες τις γραμμές στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στο Group C, στον τρίτο όμιλο, που είναι και ο όμιλος της εθνικής μας ομάδας. Εντεκάδα ακούσατε με το ξεκίνημα της εκπομπής, θα την επαναλάβω και στην πορεία. Σλοβενία-Ελλάδα το ζευγάρι, σε φάση ανανέωσης η Σλοβενία, και νομίζω ότι έχουμε ευκαιρία για την Ελλάδα για να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώση της αυτό το Nations League. Πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές που θα πάρουν την πρώτη τους ευκαιρία, πολλές απουσίες σημαντικών παικτών, απουσιάζουν έτσι βασικοί περασμένων χρόνων. Δεν θα δώσει το παρόν ο Ίλισιτς, η χαφάρα αυτή της Αταλάντα. Δεν θα παίξει ο Γιώκιτς, ο οποίος ήταν και αρχηγός, είναι και αρχηγός της Ούφα. Δεν θα παίξει ο Βέρμπιξ, δεν θα παίξει ο Μάταμπτς. Έτσι, γενικότερα βλέπουμε, δεν θα παίξει ο Στρούνα, δεν θα παίξει ο Μπέρισιτς. Βλέπουμε αρκετούς παίκτες, τους οποίους ξέραμε από τη Σλοβενία. Και πλέον από την πιθανή τους ενδεκάδα δεν βλέπουμε και τόσα γνωστά ονόματα. Φυσικά πάρα πολύ γνωστό όνομα είναι ο goalkeeper της, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο της αστέρι, αναφέρομαι στον Γιάνο Μπλακ. Λογικά εντεκάδα με Στογιάνοβιτς, Μελβίγια, Μπλάζιτς, Μπάλκοβιτς, Βέτριχ, με Πέτροβιτς, με Ζάιτς, με Vukic, με Bohar και Sporar. Αυτή λογικά θα είναι η δεκάδα των Σλοβαίνων. Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάζει. Εντάξει, έχουμε κάποια ονόματα τα οποία είναι αρκετά γνωστά, αλλά νομίζω ότι έχει χάσει αρκετούς καλούς παίκτες που είχε έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Η εθνική μας επίσης μπήκε σε φάση ανανέωσης πριν από ένα χρόνο. Θεωρητικά πάντα και έχοντας δώσει και κάποια παιχνίδια σε φάση ετοιμότητας, νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Τώρα εντάξει, βλέπουμε αρκετούς νεαρούς παίκτες. Το έλεγα και χθες γενικότερα αυτό ότι έχει πέσει πάρα πολύ το όριο ηλικίας. Βλέπουμε μόλις οι τρεις διεθνείς οι οποίοι είναι κάτω από 30 ετών. Βλέπουμε πέντε αρκετά νεαρούς οι οποίοι μπαίνουν για πρώτη φορά να παίξουν παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Το Σβάρνα, το Μιχαηλίδη, το Ρότα, το Τζόλι, το Κυριακόπουλο. Σίγουρα προκάλεσαν εντύπωση αρκετές μη κλήσεις του Ομοσπονδιακού. Και αν για το Φετφατζίδη σας έδωσα μια απάντηση. Για το Βλαχοδήμο υπάρχει απάντηση. Γιατί δεν είναι ο Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής? Παναγιώτη, έχεις απάντηση
από
αυτό?
Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει απάντηση. Τουλάχιστον ο Ολλανδός τεχνικός εχθές όταν ρωτήθηκε break για τη Μαρία Σάκαρη, νομίζω ότι εδώ πρέπει να το διακόψουμε και να το πανηγυρίσουμε δεόντως. 3-2 πάλι στο σετ και κατ' επέκταση και στο παιχνίδι. Ναι, το έκανε. Έχει βελτιωθεί αρκετά, όπως σας είπα πριν. Ο Άσος πλέον στο 1-20.
Ένα 20 πληρώνει αυτό και ένα 15 πληρώνει Ανισίμοβα. Παιδιά, όσοι παίξατε κυρίως και διάδα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσετε, να πάτε να πιείτε καμιά μπύρα, κάνα ποτάκι έξω. Ευχαριστούμε τον Νικόλα έτσι, για τις επιλογές. Μπράβο και στον Πέτρο, έτσι, ο οποίος τα φόρτωσε αρκετά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Να, και το, και το άθλημά σου που δίνει και live και καλό live, μάλιστα. Όταν το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να έχει παιχνιδάκι έτσι που να μας πάει καλά στην εκπομπή. Να και το άθλημα εδώ, το οποίο έχει πάρα πολλές ευκαιρίες στο live. Καλησπέρα στο Σάβα. Καλησπέρα λέει στην παρέα και καλή ακρόαση. Καλησπέρα και στον Πέτρο. Καλησπέρα λέει Μάη, χαιρετισμούς από Χάλιφαξ και Καναδά. Πίτερ Λιβερπουλιάνος. Καλησπέρα έτσι όλο τον κόσμο, ο οποίος είναι στην παρέα μας και θα είναι τουλάχιστον για τα επόμενα 20 λεπτά. Φτάσαμε 40 μετά τις 7. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Δεν ολοκληρώσαμε με εθνική ομάδα. Θα ολοκληρώσουμε μετά το break, όπου θα συζητήσουμε και το παιχνίδι της Μολδαβίας κοντά στο Κόσοβο.
radioprimo.gr.
Βγες έξω, άνοιξε την ξαπλώστρα, βάλε την ομπρέλα στον κήπο. Ετοίμασε μπαρμπεκιού στη βεράντα, άραξε στο κάμπινγκ με την παρέα. Πρώτα όμως, έλα στο Garden Home Τσακυρίδης. Το νούμερο 1 προορισμό για έπιπλα κήπου και είδη εξοχής σε μια έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Άριστη ποιότητα, καταπληκτικές τιμές και με after sale service. Garden Home Τσακυρίδης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας, στροφή επανομής. Περισσότερα στο 23920-72500 ή στο site gardenhome.gr.
Πόπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με ε. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας Ζανούση. Η ιταλική μάρκα διαθέτει φούρνους με μεγάλη χωρητικότητα και με εύκολο καθαρισμό είτε με πυρόλυση είτε με καταλυτικά τυχώματα. Και όλα αυτά στην ιδανική σχέση τιμής και ποιότητας. Αγοράζοντας κουζίνα Ζανούση από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό παίρνετε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύια ΕΓΕ επαγωγικής τεχνολογίας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τηλέφωνο 2310-764-900. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε τον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύοσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ακούτε πάντα radioprimo.gr. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα, Παντελής Αμπατζής στην πρεμιέρα του στην εκπομπή. Έχουμε ακόμα 15 λεπτάκια έτσι να κάνουμε τη σούμα μας, να ολοκληρώσουμε με τα παιχνίδια. Ο Πέτρος λέει, Μουταφίδη, είσαι τρέλα με τη σάκαρη τη φανέλα. Παρακαλώ.
Άμα ξεφωνήσεις, Παντελή, θα σε κόψω τον κόλο, στο λέω.
Δεν το ξεφώνησα, αντιθέτως. Ρε Παντελή, γιατί τον αφήνεις και βγαίνει. Και βγαίνει και φεύγει. Βγαίνει και φεύγει, ρε παιδί μου. Δηλαδή ούτε καν να κάτσει να μιλήσει λίγο, να πει κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μετά από αυτή την, έτσι, την φωνούλα την ωραία που ακούσατε, συνεχίζουμε. Παναγιώτης εδώ.
Εδώ βεβαίως και είμαι εδώ.
Κοιτούσα λίγο τα stats της Silkeborg στο 0-5 κάτι στο match. Μάλλον ήταν ευκαιρία εκεί το under 8,5 έπρεπε να το τσιμπήσουμε. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το όριο. Πάντως τα stats γράφουν 48 shoot για τη Silkeborg, τα 17 στο τέρμα, ενώ τα corner έγραψαν 0-20. Έτσι είναι από τα σπάνια στατιστικά που βλέπουμε έτσι σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. 47-48 shoot. Έγιναν από τη Silkeborg, 0-5 έγραψε το σκορ. Εντάξει, μάλλον καλά του είχαν βγάλει το όριο οι εταιρείες, με 48 σουτ, δηλαδή η λογική έλεγε ότι η Silkeborg θα βρει λογικά αυτά τα 8 γκολ. Από ό,τι φαίνεται δεν θα τα βρει. Το παιχνίδι έφτασε στις καθυστερήσεις. Ο Πέτρος πανηγυρίζει για το τένις, λέει ένα πράγμα θα σου πω από μικρό παιδί, αγαπούσα το τένις. Έτσι ήμασταν όλοι. Αν και να σου πω την αλήθεια, εγώ πριν από τον Τζιτζιπά δεν είχα ιδέα για το τένις, ούτε από κανονισμούς. Πολύ λίγα πράγματα δηλαδή ήξερα και πολύ λίγα πράγματα είχα δει πριν έτσι να ξεκινήσει ο Στέφανος στην καριέρα του, έτσι που νομίζω ότι απασχόλησε και αρκετά τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν,
νέο break για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία σερβίρει για το match, έτσι, για όσους ενδιαφέρονται ακόμα για το παιχνίδι.
Τι να ενδιαφέρονται, ρε φίλε, 1-0-1 και 1-0-1 και 1-0-2 δίνουν αυτή τη
λέω, ώρα. Ναι, μετά το εκπληκτικό τρίτο σετ, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Είναι θέμα χρόνου να πανηγυρίσει την πρόκληση στο τρίτο προγραμματικό. Ωραία, εδώ θα είμαστε, θα δούμε και τα επόμενα παιχνίδια. Σας ελπίσουμε ότι θα μας χαρίσει και τα μία η Μαρία, όπως έκανε και σήμερα.
Έτσι. Λοιπόν, για να κλείσουμε και με την εθνική, γενικότερα εγώ είμαι αισιόδοξος, γενικότερα για αυτή την εθνική, και από τη στιγμή που έχουμε απέναντί μας μια ομάδα στα μέτρα μας, νομίζω ότι κάτι θα πάρουμε από το match σήμερα. Το H2 βέβαια είναι αρκετά χαμηλά, στο 1.40, επιθετικά καμία εκ των δύο δεν πείθει, με την εθνική μας να είναι νομίζω και το μεγάλο της μειονέκτημα αυτή τη στιγμή. Σκέφτηκα να συνδυάσω το H2 με κάποιο under. Εν τέλει, επειδή την αναμέτρηση αυτή θα τη δω όπως και να έχει, αποφάσισα να μην ασχοληθώ έτσι παραπάνω στοιχηματικά με το match. Ακούω και τον Παναγιώτη τώρα για την εκτίμησή του.
Το H2 και ο under 2.5 για μένα είναι πολύ δυνατό από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι βασική επιλογή στο 1.95.
Μ' αρέσεις.
Και από εκεί και πέρα σε ένα δελτίο με λάθη, το οποίο σίγουρα θα φτιάξω αφού διαπίστωσες και εσύ πιο πριν ότι υπάρχουν αρκετές μεγάλες αποδόσεις στις σημερινές μου επιλογές. Κάπου θα κρατήσω και το διπλό του 2,75. Νομίζω ότι υπάρχει ποιότητα σε αυτή την εθνική. Νομίζω ότι ο Φάντσεκ κάνει πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι σήμερα η εθνική μας ομάδα μπορεί να κάνει και μια θεωρητικά έτσι, μπορεί να την χαρακτηρίσει κάποιο έκπληξη. Αν και για τις εταιρείες δεν είναι έκπληξη, μιας και το σετ των αποδόσεων είναι ισορροπημένο απόλυτα. Με τον Άσο να παίζει και αυτό στο 2,75 όπως και το διπλό. Νομίζω όμως ότι αν έπρεπε να πάρω σημείο θα έπαιρνα το διπλό, έτσι.
Έτσι. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν θα το παίρναμε λόγω ότι είναι η εθνική μας ομάδα ή αν επειδή όντως είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το ξεκίνημα. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά που είπαμε δείχνουν ότι τουλάχιστον η εθνική θα εμφανιστεί λίγο πιο έτοιμη από τη σημερινή της αντίπαλο. Και από τη στιγμή που είναι στα μέτρα της, γιατί όχι να μην ξεκινήσουμε έτσι με ένα διπλό στο σημερινό μάτς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα, γιατί ο χρόνος έχει αρχίσει και πιέζει πλέον ασφυκτικά, με το Ραγκάτσι να είναι απ' έξω.
Ναι, να πούμε απλά ότι ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στην Λετωνία 0-0. Με το παιχνίδι να είναι μονόπλευρο, όπως είπαμε και πριν, με τους Λετωνούς να πιέζουν αρκετά. Ήδη στο τελευταίο τέταρτο άρχισαν να πατάνε πολύ περισσότερο περιοχή από ό,τι στην αρχή του παιχνιδιού. Να δούμε την εικόνα τους και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άσος αρχίζει και παίρνει πτωτικές τάσεις, συνεχίζει μάλλον να παίρνει πτωτικές τάσεις. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα στο τέλος θα επιβεβαιωθεί.
Ναι. Ωραία, πάμε να κλείσουμε με το Μολδαβία κόντρα στο Κόσοβο, που είναι και το τελευταίο ζευγαράκι για σήμερα. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι δεν περίμενα να δω το Κόσοβο εκτός έδρας στο 1.45. Βέβαια αυτή η Μολδαβία βρίσκεται μάλλον στη χειρότερη τους φάση. Το έδειξε η τελευταία θέση στον όμιλο που πήρε με την Ανδόρα να συμμετέχει επίσης. Δηλαδή όταν συμμετέχει η Ανδόρα στον όμιλο νομίζω ότι ξεκινάει από το ότι δεν θα βγει τουλάχιστον στην τελευταία θέση γιατί θα βγει η Ανδόρα. Το κατάφεραν και αυτό βέβαια οι Μολδαβοί να τερματίσουν αυτοί στην τελευταία θέση και επιπλέον στο σημερινό μάτς θα γίνει σε ουδέτερο. Δεν θα γίνει στη Μολδαβία, θα γίνει στην Ιταλία στο Ένιο Ταρντίνι το μάτς στο γήπεδο της Πάρμα. Ανεβασμένοι πολύ οι Κοσοβάροι κέρδισαν τις εντυπώσεις στα προκριματικά του Euro 2020. Τερμάτισαν πίσω μόνο από την Αγγλία και την Τσεχία στον ομιλό τους. Και το σημαντικό όμως ήρθε από τη συμμετοχή τους στο Nations League. Αφενός προβιβάστηκε αμέσως από την τέταρτη στην τρίτη κατηγορία. Αφενός και σημαντικότερα έχει φτάσει στο Final Four της παρθενικής της διοργάνωσης και εκδικώντας εκεί φυσικά μια θέση στα τελικά του Euro. Ουσιαστικά λοιπόν τα παιχνίδια στην τρέχουσα διοργάνωση με Μολδαβία και Ελλάδα την Κυριακή αποτελούν την πρόβα έτσι για τον ημιτελικό καταρχήν με τα Σκόπια, το πρώτο τους παιχνίδι δηλαδή, ελπίζοντας να δώσουν και τον τελικό με τον άλλο ημιτελικό να είναι Γεωργία-Λευκορωσία. Νομίζω ότι θα το πάρουν το μάτσι Κοσοβάρι. Μπορείτε να το συνδυάσετε είτε με το Over 1,5 είτε με κάποιο Under και εδώ. Πάντως και σκέτο διπλό έτσι στις χαμηλές αποδόσεις που λέγαμε πριν μπορεί να γίνει η τετράδα με under Ουκρανία, με under Φιλανδία, με άσο για την Τουρκία και διπλό για την ομάδα από το Κόσοβο σε αποδόσεις κοντά στο 5,5. Okay, δεν είμαι πολύ φαν αυτής της λογικής αλλά από το σημερινό πρόγραμμα και όποιος δεν θέλει να ρισκάρει ιδιαίτερα έτσι με τα σημεία που θα σας πει σε λίγο Παναγιώτης νομίζω ότι και τα 4 που ανέφερε είναι αρκετά πιθανά. Παναγιώτη, καταρχήν πες μου την γνώμη σου για το συγκεκριμένο.
Συμφωνώ απόλυτα με όσα προανέφερε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πούμε ότι το παιχνίδι που θα γίνει σε ουδέτερο, όπως προανέφερε, αυτό θα γίνει για καθαρά πολιτικούς λόγους. Η UEFA αποφάσισε να μην διεξαχθεί το παιχνίδι στη Μολδαβία, καθώς η συγκεκριμένη χώρα δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα το Κόσοβο. Και γι' αυτό το λόγο φοβήθηκαν για τυχόν επεισόδια. Γι' αυτό και πάρθηκε η απόφαση να γίνει σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Χαμένη φυσικά από αυτή την ιστορία είναι η Μολδαβία ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα το Κόσοβο αγωνιστικά είναι μια ομάδα που διαρκώς ανεβαίνει. Όλοι θυμόμαστε το πώς ξεκίνησε, το πόσο κακό ποδόσφαιρο απέδιδε στα παιχνίδια του. Σιγά σιγά όμως αυτό φαίνεται ότι λύνεται. Φαίνεται άλλωστε και το ταλέντο το οποίο έχουν. Άλλωστε μην κρυβόμαστε όλες οι ομάδες που προέρχονται από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το Κόσοβο. Η αλήθεια είναι ότι η απόδοση του διπλού είναι λίγο χαμηλή, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη διαφορά πιστεύω των δύο ομάδων. Πιστεύω και εγώ ότι εύκολα ή δύσκολα οι φιλοξενούμενοι θα το πάρουν το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά έχω κρατήσει το διπλό και under στο 2,87. Για κάποιον που δεν θέλει να ρισκάρει τόσο πολύ, μπορεί να πάει στο διπλό και under 3,5 σε χαμηλότερες αποδόσεις, κοντά στο 1,83-1,80, ανάλογα σε ποια θεωρία παίζει ο καθένας. Και νομίζω ότι κάπως έτσι ολοκληρώνονται και οι επιλογές από το σημερινό πρόγραμμα. Σε ό,τι με αφορά, έχω πει ότι κρατάω πάρα πολύ δυνατά το H2 και under 2,5. Στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας στο 95, το διπλό της Ιρλανδίας επίσης στο 2-0-5. Και φυσικά για όσους με άκουσαν στην αρχή για το άσο και under 3,5 στο παιχνίδι της Λετωνίας, από εκεί και πέρα υπάρχουν και επιλογές με πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις, αλλά και σαφώς με μεγαλύτερο ρίσκο. Αυτό είναι η ισοπαλία στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Ισπανία, επίσης η ισοπαλία στο παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ελβετία, και όποιος θέλει να ρισκάρει αρκετά μπορεί να βάλει και το διπλό της Εθνικής Ελλάδος απόψε κόντρα στη Σλοβενία.
Μάλιστα. Νομίζω ότι μαζέψαμε έτσι, συγκεντρώσαμε αρκετές επιλογές για τα μάτς. Εγώ το ξαναλέω απλά ήρεμα σήμερα και γενικότερα αυτές τις πρώτες μέρες, γιατί τα δείγματα που έχουμε είναι πάρα πολύ μικρά έως μηδαμινά. Πιο πολύ ρεπορταζιακά πηγαίνουμε και με τα όσα ήδη ξέρουμε για αυτές τις ομάδες. Οπότε συμφωνώ έτσι για κάνα δελτιάκι με πολύ ρίσκο, με ισοπαλίες, με ρισκαδόρικες επιλογές. Τώρα, αλλιώς εγώ σας έδωσα και κάποιες μικρότερες, οι οποίες βλέπω όλες αρκετά πιθανές. Δηλαδή, δεν νομίζω να σπάσει πάνω από ένα, αν σπάσει κάτι από τα συγκεκριμένα. Αλλά και αυτά με μικρό ποντάρισμα ιδιαίτερα, γιατί είπαμε είναι αρκετά επίφοβη η πρώτη αγωνιστική. Επαναλαμβάνω έτσι κάποιες επιλογές. Under Ουκρανία, Under Φιλανδία. Άσο για την Τουρκία, διπλό για το Κόσοβο. Τα δύο σημεία μπορείτε να τα συνδυάσετε με κάποιο under, με 3,5 πιο καλά, για να πάρετε έτσι και μεγαλύτερες αποδόσεις και να φτάσετε έτσι την τετράδα σε μια απόδοση πάνω από 10 μονάδες.
Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change.
Κάπου εδώ φυσικά να αναφέρω για το PAOK Insurance, ασφάλεια αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και της φραγίδα της PAOK. Η Vision Insurance έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές και σε συνεργασία με την ΠΑΟΚ δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Στο ΠΑΟΚ Insurance μπορείτε να τα βρείτε αυτά και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο είναι 2310-2419-26 και email info@paokinsurance.gr. Παναγιώτη, με τι να κλείσουμε, έχεις κάποιο θέμα έτσι που σου έκανε εντύπωση από σήμερα, αν και νομίζω ότι ένα από τα θέματα που, εντάξει, όπως είναι φυσιολογικό και κάθε μέρα θα επηρεάζει τον κόσμο, είναι το θέμα του Λιονέλ Μέση, όπου σήμερα μάλλον είδαμε και ακούσαμε και από τον πατέρα του και από κάποιες δηλώσεις που έκανε ότι δεν είναι τόσο μακρινό το ενδεχόμενο να παραμείνει και φέτος στη Βαρκελόνη.
Τα είχαμε συζητήσει πολλές φορές την προηγούμενη εβδομάδα κυρίως για τον Λιονέλ Μέση. Εγώ είχα εκφράσει πολλές φορές την άποψη ότι δεν είμαστε μακριά από το ενδεχόμενο του να παραμείνει τελικά στην Μπαρτσελόνα. Δεν παράδασε έτσι εύκολα μια ομάδα όπως είναι η Καταλανή, ειδικά όταν λέγεσαι Λιονέλ Μέση. Ξέρεις ότι όπου και να πας μετά τα πράγματα δεν θα είναι το ίδιο. Κακά τα ψέματα, ο Αργεντίνος στην Μπαρτσελόνα ήταν ο απόλυτος βασιλιάς, ήταν το απόλυτο αφεντικό. Και τώρα, ειδικά αν φύγει από την Προεδρία ο Μπερτομέου, νομίζω ότι πλέον του ανήκει ολοκληρωτικά η ομάδα. Μπορεί όχι οικονομικά, αλλά αγωνιστικά σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για τα πάντα πλέον ό,τι αφορά το σύλλογο της Βαρκελόνης. Και νομίζω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η λογική, θα πάρει και κάποια εκατομμύρια παραπάνω, ενδεχομένως να του πληρωθεί και η εφορία με την οποία έχει έτσι κάποια προβλήματα και θα παραμείνει για κάποια χρόνια ακόμα και θα κλείσει την καριέρα του στην Ισπανία.
Ναι, σήμερα υπήρχε έτσι μια στιχομηθεία με τον πατέρα του Λιονέλ Μέση, τον Χόρχε, εκεί ένα τηλεοπτικό δίκτυο. Εντάξει, η στιχομηθεία ήταν απλή, τον ρώτησε η ρεπόρτερ, υπάρχει πιθανότητα ο Μέση να μείνει στην Βαρκελόνα φέτος και να φύγει ελεύθερος του χρόνου. Του απάντησε πως ναι, ενώ σε ρώτησε το πώς πήγε το meeting με τον Μπερτομέου, απάντησε πάρα πολύ καλά. Από το πρωί πάντως υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα που ήθελαν έτσι τον Λιονέλ Μέση να κάνει δεύτερες σκέψεις και να σκέφτεται την παραμονή του στην ομάδα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Μάλιστα και από τη στιγμή που και ο πατέρας του Μέση δεν κατάφερε να βρει τη χρυσή τομή με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, ενισχύθηκε νομίζω αρκετά έτσι συγκεκριμένη ιδέα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν δεδομένο και το είπα από την αρχή ότι 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορούσε να πληρώσει κανένας και δεν υπήρχε τέτοια πιθανότητα να πληρώσει κάποιος αυτή την περίοδο για να πάρει τον Λιονέλ Μέση. Ούτως ή άλλως πάντως τα χρήματα δεν φαίνεται να έπεφταν πάρα πολύ από τα 280 εκατομμύρια που ζητούσαν από την Manchester City, τα οποία μάλλον και πάλι θεωρήθηκαν υπερβολικά ή μάλλον έκαναν δεύτερη σκέψη και οι άνθρωποι της City και σου λέει από το ενδεχόμενο να τον πάρουμε του χρόνου ελεύθερο, για ποιο λόγο να δώσουμε τόσα πολλά χρήματα στην Μπαρτσελόνα. Και από ό,τι φαίνεται έτσι πάμε μάλλον για στροφή έτσι αρκετών μοιρών. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι 180, αν θα είναι παραπάνω. Πάντως οι πιθανότητες να δούμε και του χρόνου τον Μέση στην Μπαρτσελόνα νομίζω ότι είναι αρκετά ανεβασμένες.
Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι στη Μπαρτσελόνα είναι τόσο αφελής και ότι θα αφήσουν το Μέση χωρίς να το ανανεώσουν το συμβόλαιο ή τουλάχιστον χωρίς να το προσπαθήσουν να το πετύχουν. Έτσι ξέρουν πολύ καλά ότι του χρόνου το καλοκαίρι ο Λιονέλ Μέση μένει ελεύθερος και νομίζω ότι εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για παραμονή του, θα επιτευχθεί και μια ανανέωση συμβολέου, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Να πούμε, αφού έχουμε και τελικό αποτέλεσμα, ότι η Μαρία Σάκαρη έκανε την πολύ μεγάλη ανατροπή σε βάρος της πέρα και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του. Τρίτη, μάλιστα, φορά στην καριέρα της. Τώρα πάνω τι ακολουθεί για την κορυφαία Ελληνίδα.
Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ποια είναι η αντίπαλος η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκαρη.
Α, τώρα από ό,τι διαβάζω, θα έβρισκε την νικήτρια του Σκοτ Ανισίμοβα, το επίσης παιχνίδι το οποίο ασχοληθήκαμε στοιχηματικά. Οπότε θα βρει την πιτσιρίκα, την Ανισίμοβα, την οποία, εντάξει, πέρα από έτσι, τώρα που την είδα λίγο, δεν την είχα και πολύ στα υπόψη μου. Δεν είμαι και του τένις. Πάντως, οπότε, ίσως εσύ να ξέρεις περισσότερα πράγματα.
Όχι, εντάξει, είναι μια νεαρή ταλαντούχα τενίστρια με αρκετά έτσι δυνατό σερβίς από όσο θυμάμαι τα 2-3 παιχνίδια τα οποία έχω παρακολουθήσει δικά της. Εντάξει, η Σάκαρη σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει πιο πολύ με την εμπειρία. Θα είναι δυνατή αναμέτρηση, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολη. Άλλωστε, μιλάμε για τον τρίτο γύρο του US Open, ενός Grand Slam δηλαδή. Οπότε από ένα σημείο και έπειτα πάβουν να υπάρχουν έτσι εύκολα παιχνίδια. Κάπου εκεί, στον τρίτο, τέταρτο γύρο, όλα τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν αρκετά, ειδικά για τη Σάκαρη, η οποία εντάξει δεν είναι και στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είπα και νωρίτερα. Έχει και την εμπειρία και δεν θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν προχωρήσει ακόμα περισσότερο στο τουρνουά.
Μακάρι, ευχή μας. Πάλι εσύ πήγε 8 η ώρα, χαμπάρι δεν πήρα. Πώς πέρασε η σημερινή εκπομπή?
Θετικό αυτό. Ίσως είναι επειδή είχε στη δεύτερη ώρα το Παντελία Μπάτζη στην παρέα.
Καλά, αυτό είναι σίγουρα. Σίγουρα επηρέασε θετικά σε όλο το κλίμα, ας πούμε, και πέρασε ευχάριστα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς το ίδιο ευχάριστα. Σας ευχαριστούμε και για την παρουσία σας σήμερα, για τα μηνυματάκια σας. Ελπίζω να φάγατε και κανένα φράγκο εκεί από τα τενιστικά που ήταν σήμερα έτσι τα δυνατά. Και καλή επιτυχία φυσικά στις επιλογές σας το βράδυ. Ελπίζω να πάμε καλά έτσι στην πρώτη μέρα των εθνικών ομάδων. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί Χρήστος Ραγκάτσης. Να είστε όλοι καλά.
Καλό βράδυ σε όλους.